Цамцаг нуу ирэх мөндөд сонсогч нараа ингээд очиосаа өрөөтэй үл мэдэх подкаст юм аа. Дараагийн дугаарт Монгол Улсын Их Сургуулийн антрополог, археологийн тэнхмийн дэд профессор доктор Амар Төвшин оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе.
Аа, баярлалаа. Чам ч гэсэн энэ өдрийн мэнд хүргэе.
За, бас та өөрийнхөө нэг ажлын талаар бас товч танилцуулаач яа тий. Одоо яг магадгүй одоо яг антрополог, археологийн тэнхмийн дэд профессор гэхлээр юу хийдэг юм болоо гэдэг тий. Хүмүүс гайхчих магадгүй. Тэгвэл энэ талаар бас уулзвал.
Аа, за. Харин тийм баахан л гадаад нэртэй одоо тэнхэн байд. Тэгэхээр хүн болгоны сонс антрополог, археологийн тэнхэн гэдэг бол одоо хүний нийгмийн одоо соёлыг судалдаг тэнхэн. Тэгээ антрополог гэдэг нь одоо социал антрополог буюу ус мөн байгалийн юутай бол биологи антрополог гэдэг олон төрөл зүйл тухагддаг. Яг миний одоо хариуцдаг гэдэг юм уу? Миний одоо оюутнууд хичээл заадаг бол археологийн чиглэл байгаа. Тэгэхээр хоёлаа энэ талаар илүү дэлгэрэнгүй ярих бах. Археологи гэдэг бол одоо хүний одоо нийгэмд холбоотой зүйлийг эртний хүний нийгэмд холбоотой зүйлсийг бид нар судлан шинжилдэг дуусууд байгаа. Тэгэхээр мэдээж тэнхэм гэдэг ингээд үзэхээр одоо энэ археологийн мэрэгжлийн боловсруулчныг бэлтгэх соёлын өв болон соёлын биет үеийг одоо судлан шинжлэх мэрэгчлүүдийг бэлтгэх одоо тэнхэм гэж ойлгож болно.
За, тэгвэл нөгөө нэг анх бас та яаж нөгөө нэг мэрэгчлээ сонгож ирсэн бэ? Тэгээ нөгөө нэг хэн нөлөөлсөн бэ? Юу нөлөөлж ирсэн бэ?
Тэгээ энэ мэрэгчлийг сонгоход одоо түүх сонирхдаг байсан гэхүү дээ. Тэгээ анх түүх сонирхно. Тэгэл одоо хүүхэд байхдаа нөгөө баатар зурдаг хүмүүс шүү дээ. Ер нь бол тэр жанрын хүүхдүүд байсан. Тэгээд арай ухаан орсон түүхийн одоо хичээл орж эхэлнэ 10 жил. Тэгэхэд бол мэдээж түүхээ сонирхож ер нь нөгөө зурдаг байсан юм маань арай ухаалаг маягтай болж тэг. Энд чинь бас ийм юм байж ийм байж. Тэгээд бидний яг хүүхэд нас бидний яг одоо юу гэдгийг ухаан орж исэн хэсэг бол мэдээж 90-ад он буюу одоо арчлалтай залгаж исэн. Тэгэхээр бид нэр 91 онд одоо Монгол Улсын Их Сургуулийн түүхэн ангид илсэн орж байгаа. Тэгэхээр 80-ад он одоо престройка эхэлж исэн. Яг л жинхэнэ ер нь юу гэж бол юу үзчмээ сонирхчмаар тий арчлал одоо зах зээл тий одоо хаагдмал байсан юм үзье гэсэн сонирхолтой одоо хэсэг нөхдүүд мэн л одоо 80-ад оны төгсгөл 90-ад оны эхэнд байлаа шүү дээ. Тэгээд тийм уусуудад одоо Чингис хааны тухай ойлголт тий тухайн үеийнхээ үзэж харж болдгоо сайн ойлголт авч чаддгүй байсан түүхээ сонирхё гэсэн залуучуудын нэг л байсан. Тэгээд түүхийн ангид хэлсэж орсон ороод түүхийн анги гэхээр л би бас ойлголт өөр л байлаа шүү дээ. Тэр үед чинь зүгээр л ороол эрэнгүүд Чингис хааныг яриад л тий эсвэл одоо Чингэн Бадрангуу түүхийн нэрэл ингээд яах юм болов гэтэл үнэхээр түүх гэдэг бол агуу юм байсан. Тэр бол балар эртний түүхээс хаваалаад нин шин эртний түүх хүртэл заах одоо том тэнхимд одоо алдартай багш нар ухтаад авсан. Тэгээд эхний жил буюу одоо нэгдүгээр курст ороход л одоо эртний түүхээр эхэлж байгаа. Одоо тэр үеийн сургалтын системч их мундаг байж одоо сонгох барихгүйгээр ерөөсөө л өглөө хичээл ороод өдөр тардаг юм уу та. Тэгээд эхнээс нь балар эртний түүхээр эхэлнэ гэж археологийн хичээл орсон. Тэгээд археологийн хичээл ороод ороход бол үнэхээр бишрүүлжсэн л та. Тэр бол одоо манай багш талигач Минс гэдэг одоо том судлаач байсан. Тэгээд манай багш бол үндсэндээ археолог гэж юу вэ? Эртний түүх гэж юу вэ? Энэ соёлын өв одоо хаана байдгийг ямар учиртай гэдгийг л анх бид нарт таниулж ойлгуулж байгаа. Бид нарт бол нэг хэрэгсүүрээс цаашгүй тий хөшөө дурсгал байдаг гэдгээс ашгүй байсан бол тэр нь ямар учиртай, энэ хаагуур байдгийг, онц цаг нь хаана холбогдгийг л олон нарийн юмнууд ярьж эхэлж байгаа юм л да. Тэгээд энэ болгоноос одоо илүү одоо ойлголт авахыг хичээсэн. Тэгээд гол нь манай багш за ийм археологч болох сонирхолтой одоо хүүхэд байна уу? Оюутан байна уу? Яг тэгвэл одоо манай үндэсний музейд ирээрээ. Тэгээд гол нэг шаардлага тавина. Би зураг зурдаг хүн л олж авмаар байна. Зураг зурдаг тийм одоо оюутан байвал ирээрээ гэсэн. Тэгээд ангиасаа нэг 2-3 л очиж шалгалт өгөөд явсан. Тэгээд яг нөгөө хүүхэд байхдаа нөгөө баатар зурсны гавь ягарсан. Тэгээд зураг зурсан. Тэгээд зураг зурхад шууд чулуун зүсгийг буюу одоо миний одоо санаж байгаагаар бол неолитийн буюу шинэ чулуун зүсгийн үеийн зэвсэг өгөөд за энийг зургал зурулж ирсэн. Тэгээд ямар арга зүй байх вэ? Яг л харснаар нь зураал тэгээд өгсөн. Тэгээд таалагдсан баг. Тэгээд за чи 7 хоногт нэг удаа ирээд одоо хичээл жоохон илүү цагаар хичээл ороо. Тэгээ явна. Тэгээд 100 хээрийн ажилд явна өдр гэл. Энд тиймэрхүү их өрнөц зөвөөд би ч зөв ч юм уу, буруу ч юм ямар ч бас юм хийчлээ гэж бодсон. Тэгээд манай дээд ангийнхан бас байгаа. Бас чиний чамтай адилхан археологи сонирхдаг бас залуучууд байгаа. Тэд нартэй танилцаарай гэвэл ингээл одоо археологи гэж юу вэ, яах вэ гэдэл сонирхож эхэлсэн тийм. Тэр үед ямар Википедиа ч юм уу эсвэл одоо YouTube байсан биш. Хаанаас сонирх уу, судлах уу, археологи гэж юу вэ гэдэг одоо багшийнхаа лекцнээс сонирхсон шүү дээ. Одоо тэгэл археологи гэж юу гэдэг. Тэгэл зуныг л их хүлээсэн дээ. Одоо манай багшийн ярьдаг юм нь одоо хөдөө явна, буулш малтна, хэр хөдөө явж одоо судалгааны ажилд явна. Та нар одоо судлаачдын одоо туслах болоод явна. Тэгсэн тэгээд миний хувьд бол жигж туслангаас хол явж үзээгүй. Жинхэнэ хотын нөхөр. Тэгээ одоо хөдөө явна гэдэг бол миний хувьд бол зүгээр бас л зүтэн чи ормгоо явдал. Тэгтэл явмаар санагдаад л байсан. Тэгээд явсан ямар ч байсан өөрийгөө нэг аваад явсан. Тэгээ нэг ирсэн байхыг бодвол бас л давгүй. Тэгтээ үнэхээр өста гайхамшиг л тэнд үзсэн те. Одоо яаж хөдөө хээр тэгээ эртний буул шунхны яаж малтах уу? Ер нь бууш гэж юу вэ гэдгийг л тэнд харж байгаа штэ те. Тэгээл майханд одоо яаж хонсон ихний одоо бороотой өдөр гал яаж түлх мүлх гэл ингээл ерөөсөөл хүн болох юм эхэлж байгаа л да. Түүнээс шууд археологи заана гэж хэлэж байхгүй эхлээд юм чинь. Хүн болох тухай, тэгэл хотын хүүхэд яаж тэр майхан дотор амьдарч, найз нөхөдтэй болж, тэгээд багшийнхаа үгийг хээр яаж сонсох, ойлгох, тэгээд тэр дундаас яаж гарах, тэгээд хурц ирэх хэрэгтэй, тэгээд ирсэн. Тэгээд л хоёрдугаар курс ороход бол одоо археологийн хичээл хаагдчихсан. Тэр археологийн хичээл хаагдаад тэгээд багштайгаа бол ерөөсөөл сайн дурын үндсэн дээр хичээл орж байгаа. Байнга очно, зураг зурж одоо багштай үзүүлэн тэгээд багшийн ажил туслана. Багш одоо бас яг судалгааны ажил гэдэг эрдэмтдийн өгүүл бичиж байгаа. Тэгэл тэрэнд юу гэж л надад мундаг даалгавар хөөрхөн даалгаврууд өгөн тэгэл тэр мөрөнд ийгэр багштай туслаал. Тэгэл бас л дараагийн зууныг хүлээдэг ажилтай болсон. Тэгэл явах хүсэл. Тэр үед чинь археологийн судалгаа бол ганцхан нэг зундаа нэг л хэрэг шинжилгээний анх гарддаг байсан. Одоо бол нэг археологч дор хаяж нэг 10 гаруй хэрэг шинжилгээний гэж явж байгаа шүү дээ зундаа. Тэгэхээр тэр үед бол нэг экспедист явна гэдэг бол тэгээд оюутан хүнд тэгээд 2 дугаар курсын хүнд бол тэгэхээр сайхан зүйл л дээ бахархмаар. Тэгээд 3 дугаар курс 4 дугаар курс гээл ингээл багшигаа дагаал явсан. Тэгээд тэр дунд багшийн найз нар гээд одоо мөр зэрэгсэн шаачилж ийсэн мундаг археологчд одоо манай ахмад археологчд бидрийг одоо бас танилцаад тэднэрийн удирдлагын доор одоо бас дараагийн багш нарыгаа сонгосон. Тэгэл ер нь Монголын археологийн одоо судалгааны экспедицид явж эхэлсэн дээ. Шинжилгээний академийн түүхэн өрөөлөн гэхэд түүхэн өрөөлнгээс гарч ирсэн хэрийн судалгааны ангиуд ороод тэгэл цаашдаа тэгээ тэнд нь мундаг археологчдод танилцсан, түүхчдтэй танилцсан, өсаадны зуучдад танил. Тэгээд мөр зэрэгцэж одоо хүртэл хамт ажиллаж байгаа найз нартайгаа залуу эрдэмгийн ажилтан оюутнуудтай танилцсан. Ингээл нэг мэтгэл одоо чинь 95 онд ажилд орсон. Тэгэхээр 20 хэдэн жил, тийм ба 30-аад жил ажиллаж байгаа гэсэн үг л дээ.
Юу одоо тэр нөгөө нэг ингээд археологоор ингээд яг цуны тэр хэрийн дадлагт явах гээл ирж штт тий. Тэнгүүд одоо нөгөө нэг хэрийн дадлаг гээл тэнгүүд их хвчлээ яг нөгөө нэг сонсож байгаа сонсогчдрийн хувьд бол ингээд одоо нөгөө нэг тэрэлж мэрэлж одоо орж байгаа тань юм уу да гэж одоо баг бодох тань тий. Тэгвэл одоо энийг бас нэг жоохон дэлгэрүүлээд очгоо хаалцвал одоо яг очоод яадгийн одоо яг эндээс магадгүй төлөвлөгөөтэй явдаг байх. Тэгтээ тэр төлөвлөгөөний ямар төлөвлөгөөтэй явдгийн тэгээд учиргүй зүгээр шууд за одоо хөдөөнөөс гарья хэдүүлээ хэрийн дадлаг гэдэг ингүүтэй шууд гарчихгүй баг. Тэгэхээр тэр газар зүгээ одоо жишээлбэл яа тийм энэ нэгүр булш байж магадгүй гэдэг түүхийн тэр нэг сурвалж бичгээс харж явдаг юм уу? Эсвэл ерөнхийдөө энэ хавцаа бол одоо нэг ийм зүйл байх магадaltaй гэсэн ингэдэг юм уугаараа явдаг юм уу? Яг тэр ингэдэг яг ямар зарчмаар одоо тэр хэрийн дадлаг явдаг гэсэн үг вэ?
Тий, хэрийн судалгааны одоо дадлаг гэвэл одоо манай их сургуульд хамаарахдан тий дадлаг уу юу одоо дадлагчих зүйл болно. Тэгэхээр тэнд бол одоо их сургуулиас гаргасан програмын дагуу, тийм үү, хөтөлбөрийн дагуу. За одоо 1-р курст оюутнууд дадлах хийх ёстой, танилцах дадлах хийх ёстой гэдэг. Тэгээд хэрийн дадлах гарч байгаа. Энэ бол зорилттой бүр их сургуулиас гэж батлагдсан хөтөлбөртэй. Энэ энэ аймгийн энэ дурсгал дээр очиод ингээд тэгээ багш нь тэр дурсгал болгон дээр нь яг газар дээр нь тайлбарлаад дурсгалыг тайлбарлаад тэгээд зарим тохиолдолд зөвшөөрөл соёлын үеийн тухайн хуулийн дагуу зөвшөөрөл авсан бол малтлах хийгээд ингээд явдаг нэг дадлага байна. Энэ бол оюутнуудын дадлага тийм. А түрүүн миний нөгөө анх явж байгаа тэр дадлага бол судлаач багштай азтай улсууд буюу бас за азтай ч юм уу судлаач нар одоо оюутнуудыг сонгож аваа өөрийнхөө судалгаанд одоо туслах ажилтнаа авч явдаг. Тэр бас л дадлага л да. Гэхдээ тэнд бол археологи ангийн оюутнууд ч явж болно, магадгүй социологи ангийн тий сэтгэл судлалын хинч явж болно. Тэнд бол чөлөөтэй. Тэр хүний судлаачийн өөрийнх нь одоо хинээг авч явах уу тий нас тэгээд сонирхол тэгээд залуучуудын энэ юу хараад аваа явдаг ийм дадлага. За судалгааны тэр ангиуд бол үнэхээр том төлөвлөгөөтэй байдаг. Судлаач өөрийнх нь санаа боёо төлөвлөгөө байна. Тэр хүн өөрөө судалгаа хийж байгаа учраас за би жишээлбэл ийм би дөрвөлжин булчны судалгаа боёо хөрөл зүсгийн үеийн одоо чухал дурсгалыг судалдаг. Магадгүй доктор хамгаалагч байгаа тийм хүн судалгаагаа хийх юм бол одоо Хинтээ аймгийн тэр суманд байгаа тэр дөрвөлжин булчнуудын мартамар байгаа. Тэр хүн төсөв мөнгө авна. Тэгээд тэр төсөв мөнгөндөө багтаа хол явж чадах уу? Ойрхон байх уу? Тэ Хинтээ аймаг руу орохын тулд. Тэгээд тэр газартаа очиод тэр улсууд бас том булш малтах уу? Одоо жижиг булш малтах уу гэдэг нь бас төсөв мөнгөтэйгээ холбоотой. Тэ тэгээд төсөв мөнгөтэйгээ холбоотой учраас 10 оюутан авах уу? 5 оюутан авах уу? Бас ингэж холбоотой. Тэгээд үнэхээр тэр дадлагууд дадлаг гэж байгаа тэр хэрийн судалгааны ажлууд бол ерөөс үндсэндээ л төлөвлөгөөтэй. Төлөвлөгөө нь мэдээж хөрөнгө мөнгө тэгээ холбоотой тэгээ явдаг. Зүгээр сонирхолтой хэлэхэд Монголын археологи одоо Монголын шинжлэх ухааны байгууллага шинжлэх ухааны салбаруудаас хамгийн их гадаад харилцаатай салбар. Палеонтолог археологи уу юу? Одоо энэ хоёр бас топ шинжлэх ухаанууд ч гэдэг бас тэгж яригддаг одоо гадаад харилцаа. Манай археологийн шинжлэх ухааны одоо 70% нь гадаадын төсөл одоо ажилтдаг гадаадын төслүүдтэй хамтрагдаг. Тэгэхээр тэнд бол одоо дэлхийн их 7 гэдгийн одоо бараг 6 Монголд үйл ажиллагаа хийж одоо археологийн судалгаа хийдэг. Тэгэхээр тийм учраас манай археологийн салбар бол их азтай. Бас энэ археологийн салбарын азтайтай биш. Энэ Монголын түүх соёл ариун байгаа. Монголын археологийн дурсгал үнэхээр судлагдаж барахгүй. Бас энэ социалист системийн үед нилийн сайн хадгалагдсан тий одоо ганц хөрчтөгөл социалист системийнхэнтэйгэл ажиллаж байлаа шүү дээ. Одоо тэр үе нууцлагдмал хэвээр үлдээд 90 он нээлттэй болоход эн чин гадаадын өрөндийн орнууд үнэхээр сонирхсан байхгүй. Энэ бүглүүд одоо магадгүй төвд Шинжаан энэ хэсэг үнэхээр нээлттэй болвол өрөндийнх нь тийшээгэл явах байхгүй. Дэлхийн түүх юу болж исэн энд Чингис хааны өлгийн нутагт тэд Чингис хааны өмнө хим байсан бэ тий энд үнэхээр хүн үүссэн үгүй юу Эндрюс яагаад энд ирсэн бэ гэхэл ингээл амар гол асуултууд байсан байхгүй тэрийг өмнө нь бол орсууд маш сайн судалж ирсэн тэгтээ тэр нь өөрсдийн арга зүй өөрсдийн одоо онлоо Монголд одоо хэрэгжүүлэхийн тулд өрөндийнхэн цутгаж орж ирсэн байхгүй тэгээ одоо бид нэр бас л яг тэгээд ажиллаж байгаа тэр юм дэр тэгэхэд тэр олон төслүүд ирэхэд тэр олон дадлагч аа хээрийн ажил хийж байгаа тэр залуучуудын одоо зорилгыг бий болгоход тийм хээр одоо ингэж явах бүх боломжийг бол одоо манай гадаадын төслүүд хийдэг байх. Тэгэхээр миний бодлоор тэр бол үнэхээр зорилттой. Тэр төслүүд бол өөрөөсөө зарим нь бол хот суурины малтлаа. Хот суурин дотор 13 дугаар зам буюу одоо эзэнт гүрний үеийн хот суурины малтна гэсэн зорилготой төсөл байхад одоо жишээлбэл миний төсөл бол хүрэл зевсэг буюу хүнөөгийн үеийн энгийн хүмүүсийн амьдарч байсан бууц суринг судлах. Одоо зүгээр энгийн малчин айлын бууц суринг байна уу? Яаж олох вэ? Энийг олох арга зүй юу? Одоо энийг яаж хийх үү гэдэг юу хийх гэдэг. Ийм маягийн янз бүрийн төслүүд байгаа учраас тэр хээрийн дадлага, хээрийн тэр залуучуудын явах залуу боловсон үечнийг явуулах юм дээр бол хангалттай сайхан бааз байгаа. Жийлт одоо бид нар зүгээр тэгж тоосч үзсэн. Одоо шинжилгээний актив археологийн хүрээлэн Монгол Улсын их сургуулийн археологийн тэнхим ингээд энэ байгууллагууд олон 5-6 байгууллага археологийн байгууллага тэд нар нийлээд ажиллахад одоо жилд нэг 150 орчим оюутныг одоо давхарцсан тоогоор шүү дээ. Зарим нь бол олон янз янз юм яваа. 150 оюутныг бол наашин цааш нь одоо дадлах археологийн судалгаанд аваа явчиж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр том эргэлт байгаа байхгүй. Тэгээд хамгийн гол нь бидний нэг асуудал бол тэр олон 150 тэр нь чинь дан археологийн оюутнууд биш шүү дээ, тийм янз бүрийн одоо магадгүй өөрийнх нь хамаатан дүү гээлд бүгд л орно шүү дээ тэнд чинь, тийм. Тэгээд их сургуулийн өөр салбарын оюутнууд явна. Магадгүй одоо сошиал юугаар хүмүүс би археологийн эрдэмтэд явмаар байна гэж хэлж байна. Зарим нь явж болно. Тэгээд ямар ч юугаар ингээд явхад тэр залуучуудыг нийлүүлж байгаа энэ хүч бол сайхан юм уу? Тэгээд олон оюутан залуучууд энэ мэрэгжлийг сонгож байна тийм. Магад заавал археологи биш түүхийн мэрэгжил сонгож байна. Янз бүрийн мэрэгжлүүд сонгодог. Тэгээ бас энэ дээр гадаадын их сургуулиудаас дадлагч гэж юу тийм оюутнууд ирж бас хамт хийдэг. Тэд нэр нөгөө олон өрөндийн мундаг профессорууд чинь оюутнуудаа дагуулад ирдэг. Тэгээ манай Монголын оюутнууд гадаадын оюутнууд яг нэг анги хүүхдүүд чинь болол уцдаг. Ерөөсөө яг одоо дээр үеийн нөгөө найрамдал бидний цуслан гэдэг шиг л юм болно шүү дээ. Ер нь бол гадаа дотоодын оюутнууд нийлээ. Тэгээд мэрэгжил сонирхдаг зүйл нь ижил учраас тэдний хоорондох одоо юу бол асуудал байхгүй болдог. Тэр нэ цус царай, хил ус хамаагүй болдог. Үнэхээр өрмөц ертөнцийн археологийн судалгаа бол тэгээд хавар өвөл за өвөлдөл тайван байна да. Ер нь бол намар орой хүртэл хэрийн дадлага, хэрийн судалгаа. Тэгээд хавар эрт гарна. Ингээл ерөөсөө бүтэн яг өвлийн 11 сараас за нэг 4 сар хүртэл 50 сууж байна. Танхимд.
А одоо түрүү нөгөө нэг ингээд маш нөгөө нэг юм олон ойлгохгүй зүйлүүд ингээд гарч ирж байна л да. Тэрний үгээр одоо бууц суур ингээд та бас ярьлаа тийм. Тэгснэ хүрэл зэвсгийн үеийн одоо үеийг судлах гэж гараад ирлээ. Тэгэнгүүт одоо яг нэг зүгээр өөрсдийнхөө нэг үтсэн одоо тэр түгээмэл ойлголтоороо ярьж иж магадгүй л тийм. Одоо түүхийн музейд оронготой хүрэл зэвсгийн үе одоо нэг хүн яаж үлсэн бэ гэж хэлдэг шүү дээ. А тэгээд тэн дээр ингээд гараад ирсэн үзмүүдэр хүрэл үеийг одоо төлөвлөлчдөггүй мүү гэсэн юм асуулт гарч ирж байгаа юм. А тэгэнгүүт давхараас тэгвэл одоо яг тэр нь яг хаашаага чиглэлд одоо хүрэл зэвсгийн үе юм яг юуг нь гаргаж ирэх гэж судлаад байгаа гэсэн үг юм бэ? А бууц суурин гэсэндээ ялгаа байхгүй яг юуг нь гаргаж ирж судлах гэдэг юм бэ? А тэрийг гаргаж ирснээрээ одоо үр дүн, үр ашиг нь юу ах юм бэ?
Оо харин тий. Яг л энэ асуултын юунд л байгаа юм л та. Гол археологийн үндсэн юу бол чи зөв асуулт асууж. Үнэхээр янз бүрийн одоо археологийн мэрэгжлийг сонгосон хүмүүс бол чи тэр нь хэлж байна тий. Янз бүрийн тийм мэрэгжлийн хэллэг үг хэллүүд хэрэглэн. Гэтэ зүгээр инженеэр зүгээр бууц суурин гэдэг дээр л одоо тайлбарлая тий. Бууц суурин гэж юу юм бэ гэвэл за шууд ойлгол бууц энэ бол тий одоо нэг айлын үйлчээ хаварчаа тий монголчуудын тэрийг бол ойлгож байна тий. Суурин гэвэл мэдээж тий нэг суурин газар суурьшижсэн ийм усууд юм. Тэгэхээр монголчуудыг ингэж хэлдэг шүү дээ одоо сүлийн нүүдэлчин ахуй амьдралтай хүмүүс тий ийм хүмүүс байгаа. Тэгээд үнэхээр монголын өндөрлөгт байгаа энэ нүүдэлчин яг яаж үс юм бэ гэдэг асуулт маш чухал. Дэлхийн археологийн судалгааны том асуулт гэх юм. Яагаад энэ их түүхийг бий болгосон? Хүнүгийн эзэнт гүрнийг байгуулсан, тийм Монголын эзэнт гүрнийг байгуулсан. Ийм хоёр том гүрнийг байгуулсан. Тэгээ энгийн. Тэгээ одоо яагаад ийм хөгжилтэй байгаа юм? Тэгээ яагаад энэ улсууд ийм том газар нутгатаа үлдсэн юм? Хоёр сая уулах маа, тийм энэ асуултанд бид нар ямар хариулт авах вэ? Хүмүүс бүгд хариулчих واخ л та тий. Хурдтай хэлэх واخ тий. За чи тэрийг асуу. Бид нар бол яг баримтаар нь батлах санаатай байдаг. Тэр бууц суурин гэж байгаа улсууд өнөөдөр манай малчин, малчид амьдарч байгаа бид нар 2000 жил, 3000 жилийн өмнө яаж амьдарч ирсэн бэ бид нар мэдмээр байгаа واخ. Тэгжээж бид нар дэлхийн түүх, нүүлчдийн түүх, археологийн түүхэнд орвол хов нэмэр байгаа. Тэр яагаад чухал юм бэ гэвэл одоо нүүдэлчд гэж байгаа одоо нүүдлийн хоорондын зай магадгүй нэг 3 км тий одоо өвлжөнөөс хаваржаараа нүх, хаваржаанаас нэг цусл руу нүх, ийм их юм маш жижигхэн зав. Тэгвэл эрт цагийн тэр улсууд, эрт цагийн буюу 3000 жилийн тэртээ байгаа улсуудын нүүдэл ямар байсан гэдгийг бид нар мэдэх сонирхолтой. Тэгжээч бид нар өнөөдөр тэр хүнүүгийн эзэнт гүрэн яаж байгуулагдсан юм? Тэр овог аймагуд ямар харилцаатай хоорондоо байсан? Бид нар одоо нэг ийм юм боддог шүү дээ. Нууц төвчийг маш энгийнээр ойлгодог тийм. Одоо хэрэгдүүд гэхээр нэг хэдэн нөхдүүд яваа л тийм. Ван хаантай юм байна тийм. Жамуух гэдэг нь бол Жадран аймгийнхан буюу гэдэг нэг хэдэн хүмүүс байд юм байна. Маш энгийн ойлголт واخгүй юу? Бара хэдэн найзууд байгаа ч юм шиг тийм. Тэгэл Чингис Жамуух хоёр найз тийм. Тэгэл явж байгаа л за би ууланд шахаж бууя. Чи голд шахаж бууч гэдэг юм. Ингээл нэг хэдэн найз нар л яваад байгаа юм шиг түүхий. Бид нар ойлгодог шүү дээ. Ер нь тэгж ойлгож байгаа. Тэгэхдээ үнэн дээр бол тийм ерөөс огт биш واخгүй. Тэр бол үнэхээр нэг нь бол одоо үхэр буюу одоо бодмал том мал малдаг улсууд тий нэгэн хол хангай хүмүүс одоо нурууны өөр билээр яадаг нөхдүүд байна. Нэг нь хинтийн буюу одоо бог малтай буюу хонь яма яадаг нөхдүүд тий бэлчээрийн аж ахуй тодорхой юутай. Тэгээд зарим нүдлэр агнуур хийдэг. Тэдний хувь одоо голын ай сава ерөнхийд нь бараадтай үйлжээ хаварч байгаа юм. Тэгээд тэдний зарим нь модон байшин тийм байхад одоо тэр үед одоо зарим нь гэр барьцсан. Бид нар одоо ерөөсөө бөмбөсөн цагаан гэртээ бид нар одоо хамгийн нэг юм ойлголт. Ерөөсөө бүх юм ойлголтыг кинон дээр тий ярьсан зүйлсээр л ойлгодог тий. Яг нүдэндээ төрслөхөд бид нар яг киноны төрсөй гэдэг багхгүй. Бөмбөсөн цагаан гэр байгаад тэгэл адуу мал багшрал байж байгаадык үйлчтэй яг уу энэ тийм л дээ ер нь бол үндсэн зарчим гэх тээ бид нар үнэхээр тэр баримтыг харуул тийм баримт бид нар олж харахгүй археологийн баримтаас энэ бол жоохон онцгүй санагч юм уу гэхдээ үнэхээр багшрсан адуу байвал бид нар тэр газарт заавал юм үлдэх ёстой үнэхээр тэр газарт хэдэн мянган адуу байсан бол тэр газрын өвсний урмлын нөхцөл байдал өөр байна. Тэ тэдний одоо хорж хашижсэн хашаа суудсны үлдэгдэл байх ёстой. Тэ тэгээ тэнд яаж исэн тэр их адуу малыг адуулж исэн хүн гэвэл нэлээд олон айл байх ёстой. Айл байгаа учраас тэд нар одоо тэдний үлдээсэн хог буюу одоо тэд нар гэрээ үлдээхгүй шүү дээ. Чи хог юм уу эсвэл тэдний үлдээсэн юм заавал байх ёстой. Тэрийг археологч олох санаатай байхгүй. Тэгэхээр үгүй гэн тэ тэнд бол цөөхөн жинхэнэ одоо нэг яг сонгодог малгачих уу гэдэг шиг тий хэрэгцээгээр хангасан тий хэрэгцээнээс одоо авсан зүйлс арилждаг тий өөр юутай яадаг жинхэнэ тийм ажхуйтай байсан бидний археологийн судалгаас тодорхой болоод байгаа. Тэгээд дээрэс нь тэд нар бүгд гэртээ байгаагүй. Бас төр сууц буюу модон сууц, багантай сууц бариад бас амьдрдэг байсан гэдгийг бас археологи өргөтөл гэж. Ийм маягийн ерөнхий дүр зураг. Тэгтээ одоогийн нүүдэлчтийн байгаа одоогийн үйлчээ хаварчаа барьж байгаа одоо уламжлал 2000 жил 3000 жил тэртээ адилхан байсан байна гэдгийг бид нар баталж байгаа. Яагаад гэхээр өнөөдөр Монголын энэ өндөрлөгт байж байгаа салхины чиглэл тий одоо өвөл хавар намр уйрлын тэр хүүдний ирч юу гэдэр бол өөрчлөгдөв шүү дээ. Тийм учраас тэр ерөөсө яг тэр хэвэндээ байгаа нь бид нар өвөлжөөний орчинд бид нар сайн хайгуул хийх юм бол бид нар бууц суурин буюу хүмүүс амьдарч байсан эртний бууц суурин олно. Аа голын ирэг дээр бид нар очиод хайгуу судалгаа хийх юм бол магадгүй тэр цуслангийн байшин, агнуурын агнуур хийжсэн усуудын юмнуудыг олох магадлал өндөр. Тэгэхээр аж ахуй он цаг урт болсон ч гэсэн аж ахуй амьдралын хэм маяг хэвээрээ хадгалагдаж үлдсэн. Тэгчээж тэгээд өмнө нөгөө нэг асуулт байсан тийм бид нар яагаад ийм газар энэ олон жил энэ олон төр төсөйг юу болгосон гэхээр бид нэг тогтвортой аж ахуй эрхэлдэг, зүв аж ахуй эрхэлдэг. Тэгээд байгаль болон цаг агаар хүний нийгмийн амьдралын тэр хэм маяг гурван яг гоц цогцсон. Ийм орчинд амьдарч чадсан ард юм байхгүй. Байгальтайгаа уурссан тийм байгалаас өгөөж ин авна, буцааж өгнө тийм. Тэгээд тэднэрт хэрэгтэй зүйл байвал тэд нар маш хурдан хүчтэй одоо морьтой тийм тэврийн хэрэгсэл маш өндөр байна. Тийм учраас тэд нар өрөндөөс юм авч чадна, тийм? Умар одоо урд талаасаа юм авч чадна. Тэдний хооронд нь яаж яагаад одоо нүүдэлчин буюу өөрсдөө зохицсон аж ахуй бий болгож нөгөө монголчлон гэдэг шиг аж ахуй бий болгож. Үнэхээр ийм хідэн давуу талаараа л одоо бид нар ялгарч хийж үдийг хурж байгаа юм байна. Тэгээ энэ юугаа би гээхгүй юмсан өдрөх гэж бодлоо ярихгүй. Тэгтээ өөрчлөлт бол өөрчлөлт. Энэ өөрчлөлтийг бид хүлээн зөвшөөрөх гэсэн. Бид нар нүүдэл чинь байна гэж бид нар iPhone-ос эсэргүүцэж тэ бид нар юмнаас яана гэж байхгүй. Бид нар бол өөрчлөлт болохоос биш, энэ бол мөхөл биш тэ. Тэгэхээр археологи бол яг үнэхээр тэр өөрчлөлт яагаад гарсан, юу болсон гэдгийг л бид нар судалдаг. Тийм л хэдэн нөхдөл байхгүй. Урд нь бол буш малтдаг улсууд өөрчлөлт бас л булшин дээр харагдана тэ. Тэр чинь хүнүү дөрвөлжин булш гэдэг нь болохоор одоо хөрөл зевсгийн үе буюу дөрвөлжин булш хүнүүгийн өмнөх үеийн одоо хүмүүс гэж ойлгож болно. Энгийнээр тайлбарвал юу яав амар нарийн юм. Гэхдээ маш энгийнээр явал тэр тэгэхэд дөрвөлжин булшны соёлоос хүнүү буюу эзэнт гүрэн ороход боршуулгын зам бол шал өөр болж байгаа хэрэг. Эзэнт гүрэн болоход тэр тийм хурдан гинт өөрчлөгдсөн үү? Эсвэл аажмаажмаар өөрчлөгдсөн үү? Яагаад өөрчлөгдсөн бэ? Тэр асуултанд л хариулт өгсөн одоо судалгаа хийдэг. А зарим судлаач нар бол өөр байна. Энийг одоо гой алт мөнгө олгосон археологч байна тий. Тэгээд тэрийг рекламд нь тий энэ би ийм алт болсон, би ийм алт болсон тий. Тэгээд музейд үзүүлнэ, тэгээд өөрөө гой зургтай ном гаргана тий. Тэгээд алтартай тий. Одоо Индиана Джонс тиймэрхүү хүмүүс байж болно. Янз бүрийн археологч байна. Тэгэхээр энэ археологч тэр олон янз бүрийн археологч дос өнөөдөр археологийн шинжилгээ ухаан үүсч одоо бий болж хөгжиж одоо энэ үдийн хүртэл явж байна. Тэгэхээр би бол хамгийн удахтай хэлсгүй юу бууц өрнгийн тухай ярилаа. Өөр сонирхолтой юм яавал одоо язгууртны булш малтдаг тий аймар тийм яг жинхэнэ Индиана Джонс шиг тийм судалгаа хийдэг уусууд байна. Бага зөндөө манай Монгол зөндөө гоо тий. Энэ бодлоор үнэхээр чухал нь бол тийм чухал байна. А тэгээд төрүүн тэр алт мөнгө тэр эдвэлгийн сайхан гайхамшиг соёлыг гаргаж ирнэ гэдэг чинь бас их чухал байхгүй. Тэрийг бол хэзээш үгүйсгэж болохгүй. Тэр чинь тэр их соёлыг яагаад бий болгож байгаа юм те хүчрхэг байхын үндэс юу вэ? Тэр язгууртнууд буюу тэр хаад их тэднэрт одоо тодорхой харагдан шүү дээ. Тэр маань өөрөөсөө өрөндөөс юм авалж бийдэ зүүн те өрөндийнх нь бэлгэлэн тэр болгонд түүхийн хүчрхэг түүхийг харуулах баримтыг бид тэр булшнаас олж байгаа. Тэр археологчд гаргаж ирч чадчих байхгүй. Тэд нар бол амар мундаг менежмент юм. Тэд нар чинь тэр том булшийг малтахын тулд айгүй их мөнгө төгрөг олно. Ян зүрийн зөндөө ажлууд хийн. Тэгээд тэр чинь зохион байгуулалт те тэр чинь бараг том уурхай шиг юм болно шүү дээ. Тэрийг хийнэ гэдэг чинь бас айгүй мундаг ажил. Тэгэхээр археологч болгоны өөр өөр өрмц юмнууд байна. Судалгааны арга зүй гэдэг юм уу? Тийм юм байх.
Одоо нэг түрүүн та хэллээ шүү дээ. Индиана Джонс гэдэг. Индиана Джонсын киногаар үзэггүй юм гэж өөрөө авах байх тий. Тэр нөгөө тэрэн дээр ингээл нэг сүртэй сүртэй хэсэг гардаг шүү дээ. Ингээд одоо нэг ингээл ийм огт ингээд мэдхгүй нэг хилээг ингээл тий. Судлаал тэгэнгүүтээ тэр хэлээрээ ингээл одоо энэ ингэж юм ингэж юм ингээл тэгэнгүүтээ л нэг ийм шившлиг юмшлиг ийм хилэнгүүд л ингээл нэг юм онгооч монгоогоол тий. За тэгвэл одоо яг нөгөө нэг Индиана Джонс шиг хүмүүс байна гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэр хүмүүс маань тэр археологчд маань жишээлбэл одоо тийм зүйлтэй ер нь ингээд өөр тулж ирсэн болоо. Эсвэл одоо тиймэрхүү зүйл ер нь болдсон юм уу? Эсвэл тэр зүгээр ингээд ер нь жоохон хэтэрхий хийсвэр төсөөллөөр хийцэн кинонд оролцсон эффектив. Тэн дээр
тийм тэр за пилоо тийм ерөөс огт сонсч байгаагүй. Тэр жоохон уран сайхны хэтрүүлэг тий бас юм уу сонирхолтой болгох. Тэгээ манай археологийн шинжилгээ нэг бас жоохон рекламдах гоё юу л да. Тэрийг бол тийм байвал. Гэхдээ яг хард түмний дунд бол янз бүрийн домог ярианы зөндөө байдаг л да. Тэгэл одоо том хэрэгсүрийн яангууд онс гарч ирдэг л гэн харуудаг. Тэгэл утаа мутаа гараал хүн өгдөг байдаг гэл ингээл иймэрхүү юм. Тэр бол ард түмний дунд байдаг юм. Би бид нар бол зүгээр энийг тэр дурсгалыг хадгалах, хамгаалах гэсэн одоо хүүхдийн одоо арга зай мэх тий. Одоо усан хамгаалах гэж туулгуулаа хамгаалах гэж одоо богдын сүнс энэ жараханд байдаг гэж ярьдаг шиг магадгүй тийм юм шиг одоо тэр соёлын өвөө хадгалахын тулд тэр дурсгалуудаа хадгалахын тулд тиймэрхүү юм зохиож ярьдаг байсан байх. Энэ ч одоо бас зөв байсан өнөө хүртэл. Одоо бид нар нэг ийм юм байна л. Бид нар чинь одоо өвөг дээдс ч гэдэг юм уу өвөө эмгийнхаа яриаг сонсгоо болж тий бид нар бол одоо сошиалд буюу цахим ертөнцид амьдардаг янз бүрийн болох болохгүй юм сонсоод л байж байгаа. Цензур байхгүй болц. Тэгэхээр тийм байдлаас болж өнөөдөр тэр булш мөнхнийг томдог нэг айж ичин одоо тэр өвгдийн юмд итгэх болсон тий. Тэр худлаа, тэр худлаа гэж ингэж яадаг. Ингээл энэс болж одоо тэр сайхан дурсгалуудыг том төсөөтгдөг, хугалтдаг, химгэлдэг юм байсан болж юм л да. Тэгэхээр тэрийг бол би зөвхөн яг мэрэгжлийнхаа хүний хувьд юу юм аа? Жохон болчихгүй юм аа гэж хэлж байгаа юм. Гэхдээ ямар ч байсан гэсэн энэ бол үнэхээр манай өвгдээсэн үлдээсэн бас нэг сайхан өв байх гэж боддог. Одоо миний хувьд бол нэг тийм зөв одоогоор таараагүй л байна.
За тэгвэл одоо нөгөө нэг эргээд буцаад асуулт руу ороход яг энэ чиглэлээр ингээд ажиллахад те магадгүй яг ийм урч чадрууд ер нь шаардлагатай байд юм аа. Иймэрхүү урч чадруудыг эзэмшчихэд энэ ажлыг ингээд яг хийвэл зүгээр идэгэн шүү. Тэгэхээр ингээд нэг сурах гэж байгаа эсвэл сурч байгаа үед энэ чадруудаа эзэмшээд авчаарай гэвэл та ямар чадруудыг нэрлэх вэ?
Тэг, одоо би нэг төрөн хэлсэн те манайх одоо өрөндийн олон орнуудтай хамтарч байна. Гэхдээ ер нь бол мэрэгжлийн эзэмшиж байгаа оюутан залуучуудын гол юм бол англи хэл. Тэ? Ер нь хэлний асуудал байгаа баг. Тэг, хэлний асуудал одоо байхгүй юм уу? Хэлэн дээр асуудалгүй бол тэгэхээр ямар ч мэрэгжлийн эзэмших, ямар ч мэрэглээ цаашаа сурах үнсгэрхэд бол таатай болсон байна одоо. Ялангуяа археологийн судалгаанд бол би хамгийн ихэнд бол хэлний юм хэлнэ. Дээрэс нь зурх чадвар, одоо зургийн чадвар. Тэгэхээр зурч одоо яг гарын дүү. Гэхдээ энэ бол заавал алдах юм биш. Гэхдээ гарын дүүтэй бол бас өнөөдөр тав тал болж чаддаг. Дээрэс нь сэтгэн бодох, тий? Одоо IQ гэдэг юм та одоо тийм сэтгэн бодох чадвар байж яхад бол ер нь бол гадаад хэл үзээд тэгээд нэг ерөнхий нэг энгийн хүний яах юм хөтэй байхад бол археологи бол өөрөө хөдлөөд явдаг зүйл байна. Тэгээд дээрэс нь археологч болно гэдэг бол одоо нэг өөр ойлголт болж. Археологч гэдэг бол одоо миний төрөний ярьсан шиг түүхч байгаа л тэгээд дараа нь археологч болвол ингээл яг нэг ганцхан юм зам байгаа ч юм уу. Эсвэл одоо Монгол Улсын их сургуульд орол археологч мэрэгчлэл гэсэнсээ юм гэсэн. Миний бодлоор одоо математикийн ангид байгаа эсвэл физикийн, биологийн, ботаникийн одоо олон салбар шинжилгээний бакалаврын мэрэгчлэл эзэмшиж байгаа оюутнууд магистр археологоор хамгаалах боломжтой. Яагаад тэгж хэлж бид нар их бардам байдаг вэ гэхээр археолог үнэхээр олон шинжилгээний уул зур дээр байдаг. Төрөөний хэлжсэн одоо эрт цагт тариа тарьжсэн үгүй юу гэдгийг хин яг үгүй л археологч энэ судалгаа хийхгүй. Бид нар зөвхөн малтах арга зүйтэй, бид нар малтах арга зүгээр тэрийг гаргаж ирж тавина. Тэгэхдээ хин судлах уу гэхээр ботаникч нар эртний ботаникч дүүе палеоботаникийн судлаачид энийг судлан шинжилдэг. Тэгэхээр миний бодлоор энэ хамгийн чухал юм бол ерөөсөө одоо тэр чиглэлээр нь байвал одоо гүнзгийрүүлээ судлахад археологийн чиглэлээр. Дээрэс нь одоо биологийн чиглэл гэхэд байхад зөндөө тийм. Биологийн чиглэл дээр өнөөдөр малын ясны судалгаан дээр монголчууд мал аж ахуй тэ одоо нүүдэлчин юу гэхэд одоо манай мал аж ахуйн дээр маш баг энэ төрлийн судлаач нар баг ах. Тэгэхэр чинь асуудал байна. Тэгэхээр янз бүрийн мэрэгжлийн юм археологийн хугаар орж ирээд ажиллах юм бол өнөөдөр бид нэр хос мэрэгжил гэж яриад байдаг шүү дээ. Хос мэрэгжил болж таарч байна. Ерөөсөөл одоо суурин байгалийн шинжилэл одоо дараагийн одоо юу нь болохоор хос мэрэгжил нь бол археологи болоод ингээл явчих юм бол тэгэхээр нэг өргөнц зөв тэгээд судалгааны ажил цаашдаа явахад илүү их дөхөн болох тийм юм байх шүү дээ. Тэгэхээр археологийн мэрэгжил дээрэс нь одоо гадаад хэлний мэрэгжилтэй байхад одоо хамтарсан төслүүдийг дагаад одоо гадаадд сурах тийм боломжууд маш өндөр. Одоо жишээ болгоход л манай археологийн салбарт Йелийн их сургуульд хоёр нэг доктор хамгаалаад ирсэн. Нэг нь одоо доктор хоёр жил дээр хамгаална гэж яг археологийн чиглэлээр. Тэгээд Орсын холбооны улсын одоо Москвагийн их сургуульд манай ахмад дуу төгсчихсэн бол Новосибирскт хамгаалж байна. Тэ? Францын том том сургуулиуд хамгаалж байна. Сеулийн их сургууль хамгаалж байна. Археологи гэдэг бол юу вэ? Амар нөгөө модны гэдэг юм да. Тийм мэрэгжил учраас. Тэгээд тэр яг тэр сургуулиуд нь Монголын археологи сонирхдаг судлаач профессор байдаг учраас тэр хэлийн сайн сургаал очих юм бол юу вэ? Хамгийн түрүү авдаг. Тэгээд тэр хүмүүс хамгийн ойлгомжтой хэл бол археологи хэлний том одоо юу байдгүй. Одоо үн шатн баг нийгмийн ухааны шинжилгээ хэлээрээ яана. Ерөөхдөө давуу тал маш их гадаадд сурах. Тэгээд дээрэс нь бидний чи бараг асуух бах тий ажлын байрны асуудал тий. Тэгэхээр мэдээж Монгол улс ямар ойлгомжтой тий. Одоо эдийн засаг муу байна. Үеийн үйлдэл тийм байсан. Дандаа л эдийн засаг муу. Тэгэхээр мэрэгчлэлтэн хэцүү тий. Орон таа байхгүй. Бас л би одоо 30 жил болж байгаа гэхэд хэзээ ч сайхан байна гэж одоо сонсох гэдэг яг сайхан болох бах. Ер нь бол одоо тийм юм байна тий. Яг юун дээр хөрөх юм бол одоо гадаадд төгссөн археологч одоо орх орон зай үнэхээр нээлттэй байна. Одоо манай археологийн чиглэлээр 6 байгууллага ажиллаж байна шүү дээ. 6 байгууллага ажиллаж байна. Тэр 6 байгуулт орох боломж байна. Тэгээд аймагуудын соёлын төвүүд тий, соёлын газруудад археологийн чиглэлээр ажиллах боломж байна. Ер нь ажиллах боломжууд зөндөө ер нь.
Тэгвэл одоо нэг мэрэгчлэрийн ажиллаж байх үед тий, тулгардаг үсэн нэг юм түгээмэл бэрхшээл гэвэл одоо та нэг ямар бэрхшээлийг нэрлэх вэ? А тэр бэрхшээлүүдээс ер нь юу суралцсан бэ?
Тийм бэрхшээл. Бэрхшээл бол мэдээж яг л нэг түрүүн хэлдэг хэлний бэрхшээл. Хэлний бэрхшээл байвал үнэхээр хөдлөж чадахгүй, тий, судалгаа шинийг мэдэх, дор ая шинийг мэдэх, дор аяж хамтрагчтайгаа харилцах, дор аяж л одоо тэр төсөл хэрийн ажиллагаанд оролцох боломж хаагдах гэл олон юм байхгүй болно. Хэл том асуудал. За тэгээд тэгээ хэл байхад мэдээж түрүүн бас хэлсэн нөгөө хөрөн мөнгөний асуудал тий. Тэгэхээр одоо нэлийн том асуудал болж эхэлж байгаа нь энэ бол нөгөө орон нутгийн иргэдийн эсэргүүцэл гэдэг юм уу та одоо бас мэрэгжлийн хувьд ярьж байна шүү дээ. Одоо ч уул уурхаа гэдэг хүмүүс их ууртай болсон. Тэгээ археологи уул уурхаа хоёрыг ялгахгүй байна тий. Газар ухчил байвал эдгээр муу хүн гэж бодож байна. Ингээл ерөөсөө тиймэрхүү маягийн нэг тийм сонин юм нийгэмд үүсэж байна. Тэгээд гадныхантай явж байгаа улсуудыг одоо юу гэж боддог болсон. Одоо оюу толгой гэдэг шиг тий. Одоо гадных нь газар нутгаа удалдсан ч гэдэм юм уу. Нэг тийм өнцгөөс арам. Үнэхээр нэг Монголын нийгэм нэг харгас юм уу? Буруу яа би сайн мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан нэг тийм сонин байдалтай байна. Энэ нэг мэрэгжлийн нэг жоохон юу байна. Тэгтээ өмнө нь бол үнэхээр тайван сайхан байлаа шүү дээ. Энэ чинь нутг ус түүх соёлоо судалдаг тийм улсууд үнэхээр олон байсан. Одоо ч бий л дээ. Ер нь бол энэ тэгээд манай аймаг сумын өдөртлгүүд тэгээд юмуд бол бас энэ дээр бол их нэлийн анхаардаг болсон. Соёлын өвөө хадгалах, хамгаалах, судлуулах тэгээд иргэдэд зөв ойлголт өгөх гэдэг юмуд ярьж байгаа. Тэгэхээр тулгарч байгаа асуудлууд бол яг л үнэхээр нэг тийм хэдэн зүйлүүд л байгаа. Залуучуудад тулгарх асуудал бол хэлний бэрхшээл байна. Дээрэс нь одоо чадвар эзэмших, юмыг олж мэдэх, эрмэлзлэл тий. Ер нь идвэх маш чухал. Идвэх байхад багштайгаа ойлголцож чадна, идвэх байвал хэл сурч чадна, идвэх байвал хээрийн ажилд явж чадна. Ер нь идвэх гэж болов. Идвэхгүй би энэ ангид орсон эсвэл археологи сонирхдаг гэж зүгээр би сонирхож гээд суугаалах юм бол кинч яахгүй тийм идвэхтэй байвал сонирхоод дээрэс нь идвэхтэй байх юм бол ямар ч боломж бол байгаа л гэж боддог.
Бас таны ярианаас нэг юм асуулт гарч ирж байна л да. Юу гэхээр одоо ингэ нэг судлаад ямар тааш ингэ малтлах хийгээд юм олчлаа шүү дээ. Тэгмүүд одоо тэрийг хаана хадгалдаг юм бэ? Тэгээд хаана бүртгүүлдэг юм бэ? Магадгүй бас нэг юм шатаарал байдаг бах тийм. Тэгэхээр одоо яг энэ чиглэлээр сурах гэж байгаа одоо нэг оюутнууд жишээлбэл заамагдгүй эсвэл сурж байгаа ч юм уу тий. Нэр тэр нь хайчдаг юм болоо. Нөгөө бидний багштайгаа явж олсон юм нэр хайчдаг юм болоо ч тийм үү тий. Тэгвэл энэ талаар бас ингэ жоохон уулзлаа.
Тий. Одоо Монгол улс чинь их мундаг хуультай шүү дээ. Соёлын үеийн тухай хуульгээд Монгол улсын соёлын үеийн тухай хуульгээд мундаг хууль байдаг. Тэр хууль бол одоо дэлхийн одоо яг энэ чиглэлийн хуулиуд дотор энэ олон мундаг хуулиудыг авч ингээд юу яасан? Монгол буулгасан. Тэгээ манай хуулийн салбар ч гэсэн мундаг баг. Тэгээ манай энэ яг соёлын үеийн мэрэгчлэлтэй одоо энэ яг энэ хуулийн мэрэгчлэл ус ууч гэсэн. Тэр хуулиндаа бол ерөөсөө их тодорхой цаагаад өгсөн. Одоо жишээлбэл бид нар бол төсөл хэрэгжүүлэн. Тэгээ яг энэ бол Монгол улсын өмч байдаг. Тэгээ Монгол улсын өмчтэй тэр тухайн эрдэмтдийн байгууллагын өмч болоод тэгээ тэр байгууллага өөрөө тэрийгэ бүртгэж тоолж аваад тэгээ нөгөө хүн тэгээд ямар нэгэн бүртгэл тоолж өгөөгүй бол дараа жил тэр хүн зөвшөөрөл авахгүй. Манайх бас археологч зөвшөөрөл авч гардаг. би нэр энэ жил би одоо ийм судалгаа хийх юмэр байна аа. Тэгээд ийм ийм бүрэлдэхүүнт явна, ийм газарт ажиллана, ийм булшмалт, ийм хотмалт. Тэгээд тэрийн зөвлөл гээд зөвлөл сууж байгаа. Олон хүний бүрэлдэхүүнт зөвлөл суугаад, за энэ хүн төрөө жилийнхаа юмнууд өгсөн байна аа. Тайлангаа бичсэн байна аа. Эрдэмжнийн юм өгүүлэл одоо үр дүнгээ бол олон нийтэд ингэж танилцуулсан байна. Ямар нэгэн хэрэг төв одоо орон нутгийн бас асуудал гаргаагүй байна гэдэг. Ингэн болгоны үзээ за зөвшөөрөл олгоё. За энэ хүн харин тайлангаа өгөө хүн байна. Олдруудаа хүлээл гэж өгөө. За энэ хүн зөвшөөрөл олохгүй. Таны алхахын эрхийг ингээд хязгаарлаж яана ч гэдэг юм. Ингээд бүх юм ингээд хуулийн дагуу гарцсан байхгүй. Тэгэхээр миний бодлоор олдрууд бол яг хадгалах газар хадгалагддаг. Тэгээд үнсэнтэй буюу одоо хосгүй үндэд олдрууд маань Эрдэнсийн сан, Монгол Улсын Эрдэнсийн санд хадгалагдана. А зарим нь одоо олон нийт дэлгэн үзүүлж одоо хүмүүсийг соёнгээгэрүүлэх ёстой гэсэн олдрууд маань үндэсний музейд хадгалагдана. Үндэсний музейд. Тэгээ одоо магадгүй Чингис хаан музейд хадгалах. Ингээ ерөөсө хэдэн юм байгаа. А тэгээд яг шинжлэх ухааны байгууллага юу манайх шиг одоо энэ археологийн энэ байгууллагууд бол хүний яс, малын яс, тэ баарны агархай, төмөрөдлийн угархай гэсэн зүйлсүүд нь бол хадгалагдаад байж идэг. Тэгэхээр эдгээр бол бас үнэтэй чухал олдрууд. Тэгэхээр тоо 9-оор нь яг ингэж байна. Гэхдээ олдрууд ер нь ингээл нэг хайрцагт ороод алгуул магадгүй 10 жил тэрийг хязгаарч хүн хөндөхгүй гэж магадгүй. Тэгэхдээ 11 дэх жилд нь яг энийг үзмээр байна гэж судлаачд гараад ирдэг. Тэ? Одоо нэг төмрийн угархай байсан бол тэр төмрийн угархай тайлангаас үзээд оо энэ төмрийн угархай би шинжилмээр байна гэж хэлэхэд тэр 10 жил хөдлөөгүй байсан цаасан хайрцаг нэгдэх тэр төмрийн угархай байж хаал ёстой. Тэгэл тэр юмас дээж аван шинжилгээ ин дараагийн судлаач ингэж хийн. Яг л ийм л зарчим явж идэг. Тэгэхээр бидний хувьд бол алдах хэрэггүй гэдэг юм шиг л байхгүй юу. Одоо хэзээ нэгэн цагт одоо 48 онд манай ууган археологи Берлиогийн алхан олдрууд манай археологийн хүрээлэнд хадгалагдаж идэг. Тэгээд тэр байж байхад л за Берлиогийн тэрийг үзмээр байна гэж захиалга өгөл байхад л тэгэл гараал ирж идэг. Тэгэхээр миний бодлоо тэр тал дээр бол гайгүй зүгээр нэг замраагүй байдал ч гэдэг юм уу та тийм нэг юуны нэг археологчин ч юм уу нэг эрдэмгийн ажилтны жоохон замраагүй салан затгай байдлаас болж иймэрхүү юм уу өнөөс биш булгаа зэлгээ ч юм уу тиймэрхүү юмнууд бол ер нь бараг байхгүй тал та тэгээд ер нь бол археологчдыг археологчдын тоонч бага юм тэгээд археологч чинь яг багш шавийн юугаар ингэж орж ирдэг одо тэр багшин шав тэр а тэрний шав бол тэр гэдэг. Ерөөс ингээд бүр юм тодорхой байхгүй. Тэдний шав нар тэр үний шав нар гэдэг ингээд ерөөс. Тэгэхээр нэр устайгаа тэгээд одоо баг удам судартайгаа гэдэг юм уу багш юутайгаа ингээд байж идэв учраас энд бол нэг ёс зүй нэг нэгнийгаа хүндлэх ер нь нэг тим юм нэг нэг цэргийн маягтай. Тэгээд хээрийн нөхцөл явдаг ус учраас бас ингээд дэг журамтай явахгүй бол би чи нэг малтанд би ч тэрийг малтна гэж эсвэл би чи энэ замаар явна би ч тэр замаар явна гэж хэзээ ч байдгүй. Тэгвэл хээрийн ажил бол ямар ч боломжгүй. Тэгэхээр археологчд бол ерөөсөө л яг нэг юм тогтсон журамтай хээр явж байхад бид нар яг нэг шугамд байна. Тэр нь бол төслийн дарга, экспедицийн дарга, тэр хүний удирдлагын оюутан уу, жолооч нар тий эзэмгийн бус ажил бүгд тэгэж явахгүй бол ерөөсөө тий одоо бүр юу гэдэг юм бэ? Дүрэн байхгүй, журам байхгүй. Тэгтээ цаасан дээр байхгүй. Тэгтээ бүгд яг нэг тийм юутай байдаг. Тэгэхээр өөр мөчигтэйгөө
бичдэг хуультай. Тийм. Нэг хэсэг чинь ингээ одоо нэг соёлын яамны сайд байсан нэг гоён гэрлэгва. Батарын музей, батарын арыг асгээл ингээл нэг хэсэг чинь ингээ бас нэлен шугаан, дүүлэн шугаан болсон тий. Тэгэхээр одоо харь оронд болохоор ингээ бидрийн тэг дэвсэр дээр байсан зүйл ингээд огт мэддэхгүйгээр тэнд ингээд очсон. Тэсний бүр ингээд музейгийнх нь агуулгад нь ингээд хадгалагдчихт нь энэ яхара идэж байгаа юм бэ? Энэ чинь бол манай орнд байх хэрэгтэй юм шүү гэд. Тэсэн чинь бүр манай орнд байх хэрэгтэй юм шүү гэж нөгөө нэг хэлэх үнэн нь өөрөө оо манайх юм уу гэдгсэн чинь ингээд танах авч болно шттэ гэхт нь ингээд нөгөө нэг тухайн үед нөө би чи энэ чинь манай юм чинь авах хэрэгтэй юм шттэ гэдэг юм аа л гэдэг төрүүлж шттэ. Тэгэхээр одоо тэрэн шиг ингээд одоо дөрөвний таны ярьж байгаагаар бол одоо ер нь бол за энд ийм судалгаа ийм зүйл юм хийжэж хийнэ гэдэг тэгэнгүүт ингээд ямар ч тач хуулийнхаа дагуу л ингээд шалгаж ич оруулж шүү дээ тий. Гэтэл ингээд тэр одоо нэг хууль хэрэгжиж эхэлсэн цааш бол мэдээж тийм байх байсан баг. Тэрнээс өмнөх бас нэг юмуд нь яг тэр хууль батлагдаагүй үед явагдаад өнгөрцөн баг тий. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг харьцангуй тэртэл дээр өөрчлөгдсөн гэсэн үг.
Тийм, ер нь бол өөрчлөгдсөн. Ер нь Батарын дуулиан бас зөв шүү дээ, тийм. Энэ чинь бас үнэхээр ингэж хууль усаар гардаг ордог, ингээл эн чинь хариуцлагагүй байгаа гэдэг нь олон нийт дэлгэгдэж эн чинь бас цочроо авлаа шүү дээ. Тэгээд л альж талтай эн чинь бас нэр анхаарах хэрэгтэй, зөв юу байна гэдэг нь одоо судлаачид биднэрт бол том сургамж болсон байхгүй юу? Одоо манай салбар гэж юм аа гэсэн шинжилгээний ухааны салбарууд адилхан. Тэгээд ер нь бол Монгол улсын хилээр нэвтрэх тэр юунуудыг л үнэхээр хууль бус одоо контрабандын юугаар маягаар л гаргадгүй бол хилээр гарах зөвшөөрөл өгдөр бол маш нарийн дэг чийхтэй. Тэр гайлийн тухай хууль одоо юу гэдгийг соёлын үгэнд бүх хууль яран одоо ийм юм гаргана. Тэгээд энэ нэг жилийн хугацаатай уцч ирнэ. Тэгээд жилийн дараа нэг удаа ганц удаа дахиж сунгаж болох ч гэдэг юм ингээ өөр нарийн цац. Тэгээд орж ирэхгүй тэр хугацаанд ирэхгүй бол одоо гайл дэрдэн гэдэг одо юм асчээд тэгээ бид нараас асуу. Тэгээд дараа нь дахиж дээш гарахгүй. Тэгэхээр тэр хүн биш. Тэр байгуулга гаргаж чадах юм. Ингээд гой ингээд чагтлаа чагтлаад явцсан болохоор нөгөө нэг тэр дурсгалыг хадгална, хамгаална гэдэг чинь өөрөө нэг археологийн асуудал биш. Нөгөө байгуулгын асуудал. Байгуулга зөрчилгүй зүв байж яаж судалгаа зүв явна. Тийм юуруу нь орулсан зүв алхам гэж бодоод байгаа. Археологи бол харцсангу их өмнө үеийн нүдэнд одоо ил байдаг гэдэг юм уу. Дээрэс нь бид нар чинь одоо тэр гарсан үр дүнгээ олон нийтэд дэлгэх хамгийн үүрэгтэй шүү дээ. Тэгээд хамгийн чухал юм нөгөө орон нутгийнхэн тэрийг харж яадаг. Одоо тэр чинь яг малхын талбай дээр л байж байгаа алчин хэрэгэд одоо тэр хэдэн хүүхдүүд эдгээр чинь бүх юм харж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг нуух тийм баг боломж байдаг байхгүй. Бүгд л харна. Тэрийг аа сууч яадаг. Тэгээд тийм юм болгоны тэгээд археологчдын гол юм бол одоо тэр жилийнхаа юмыг нээж олон нийтэд би юу болсон бэ гэдгийг нээж үзүүлж тэ. Тэр чинь бас үнэлгээ авах тэр зорилго байдаг. Тэгэхээр тэр нь одоо тэрнийг зарах, үрэх, хэдэн төрөхтэй болохоосоо илүү үн цэнтэй. Тэ би энийг олсон гэдгээ одоо харуулах. Тэр байдал нь илүү дамгаа байд юм болов уу гэж би дотор боддог. Одоо нэг алтан бөгж аваад одоо нэг газар очиад зарах тэр алтан бөгжийг одоо эрдэмхийн хэрэгэлтэнд оруулаа тий. Тэгээд нөгөө алтан бөгж олоод энэ бөгж чинь ийм учиртай, ийм юутай гэдэг ингэж ярих хоёрын дэнслэх ялгаа бол тэр археологчдод бол тэр судалгаанда илүү анхаард юм болов уу гэсэн сэтгэл төрдөг шүү дээ. Яг мэрэгжлийн юм дээр дандаа л тэгдэг наригач юм уу тий. Та хэд болоод ингэ л олол 50-ийн аваал 50-ийн очдоо гэдэг үсттэй ч гэдэг юм. Тэгэхээр яг тэг нэг ингээл тоглоом шоколад тэгжлээд тийм. Тэгтээ бол үнэхээр тэгж 50 байвар нь яхаар ч юм би л оолж үзье хүн. Тэр нэг тийм их алтан мөн бол зүгээр сонирхолтой нүүдэлчтийн энэ юу бол үнэхээр үчирхэг түүхтэй, аюу баялаг түүхтэй байхэд ич яг бид нарт ингэж малтан судалсан энэ булшнууд дотор бол тэгж одоо суурьшм соёл уу юу одоо грек ром ч гэдэг юм уу одоо тэр юунууд ч тийм алтан мөнгө тэр юу тийм их байдгүй хөөхгүй. Үйлчлэлийн гол хэрэгэлсэн эдвэлгийн зүйлсийн юмуд нь ихэнх нь арьс, шир, мод, үүс тий одоо үнэхээр яс. Яг өөрийнх нь аж ахуй, эрхлэх аж ахуй, амьдралын хэм маягт нь таарсан эдвэлгийн зүйлс байдаг учраас тэдгээр зүйлсүүд нэлээд гардаг болохоос тэгэл алт мөнгө ингээл тавиалах нь бол тун ховор. Ер нь бол ихэнх нь тийм юм байхгүй. Зүгээр мэдээж язгууртны хаад язгууртны булш мөнгөн тагил тагилган байгууламжаас тийм юм гарах нь би. Тэгвэл тэр бол хүн болгон таарлаад байдаг археологч болгонд олдоод байдаг зүйл биш л дээ ер нь бол.
Саяхан нэг би нэг фэйсбүүк дээрээ сарч ирсэн юм аа. 2000 жилийн өмнө одоо бидний хэрэглээд байгаа энэ нэг юм гой гой өнгөтэй юм хэмээтэй энэ аяг чинь байсан юм байна шүү дээ. Тэгсэн чинь ингээд мод иргэнэ гэж гээд тавьчихсан. Тэгэхээр одоо жишээлбэл ингээд нэг магадгүй таны хувьд одоо яг энэ чиглэлээр ингээд ажиллаж байхад темирх үзүүлэлт ер нь таарч ирсэн. Одоо их эртний хэрнээ ингээд ийм өнгөтэй тий? Янз бүрийн
орчин
орчин үеийн юм шиг. Одоо яг одоо үед байгаад байгаа аяг байхгүй гэж бодож итэл тий. Цоо шинээр бол бүтээсэн гэж бид бодоод байгаа шүү дээ. Гэтэл ингээд өмнө бүр ингээд хэдэн мянган жилийн өмнө тэрийг ингээд бүтээсэн байх тохиолдол.
Тий, одоо тийм тохиолдол зөндгөлтэй одоо энийг одоо яаж хийдэг юм бол гэдэг юм уу? Яаж хийх баг боломжгүй шахуу юмнууд одоо олж исэн зүйлс зөндөө. За надад бол цөөхөн л дөө. Тэгтээ хүмүүс яаж яах вэ? Одоо тэр аяг магадгүй тэр Ромын шилэн аягыг чи ярьж байгаа бох. Тэр бол Ромын эзэнт гүрний үед бол одоо тэр шилэн аяг хийх тэр технологи дээд зүгтээ хүрсэн юм байна л да. Одоо шилээр одоо маш гоё өнгөнгийн юу хийсэн. Тэр нь хүнүүгийн одоо язгууртны булшин нас гарсан. Тэгэхээр Ромчууд буюу хүнүүчүүдийн хооронд бол ямар ч байсан худалдаа харилцаатай байсан гэдэг нь тодорхойлж байгаа нэг юм баггүй. Тэгээд тэр иймэрхүү маягийн юмуд бол одоо мүлчтийн хийж байгаа тэр соёлын юмуд бол зөндөө. Одоо жишээлбэл миний яах энэ сонирхолтой юу вэ сайн мэдэхгүй. За одоо нэгэн эрт цагт одоо төмрийн төрөв үе буюу одоо төмөр зэвсэг анх гарч байгаа үе шүү дээ. Тэр үед одоо нэг юм булшин дээр бүс гарсан юм. Ширэн бүс. Тэгээ ширэн бүсэн дээр одоо ийм жижиг жижиг ийм дусал маягтай ийм мөнгөн бөмбөлгнүүд наагаад одоо тэр чинь бүсний дээр одоо ийм чимгэл шүү дээ. Тэгээ гурван игнэ чимгэл их жижигэн жижигэн бөмбөлгнүүд байна. Тэгээ би зүгээр бодсон яг өөр анхны сэтгэл бол аа энэ бөмбөлгнүүдийг хайлуулаад тусаагаад тусаагаад ингээд явцсан юм байна тий. Ийм бөмбөлгийг би гэж бодохгүй. Тэгэхдээ л тэрийг илүү нарийн судалгаа хийгээд одоо микроскоп одоо илүү нарийн судалгаа хийгээд тэр өчүүхэн жижиг бөмбөлгийг цоолсон ба. Цоолоод тэгээд ямар ойсон нөгөө ширтэн хамт ойсон ба. Тэгэхээр би нүдэрээ барах харахааргүй юу гэж байгаа юм. Тэр цоолт нь тий тэр чинь. Тэгээд тэрийг бол тэрийг хялгасан уу одоо малын югаар ингэж ойсон байна гэж. Тэгэхээр бараг боломжгүй юм байхгүй юу тий. Жижиг юм тэр бөмбөлгнүүдийг цоолоо цоолсныгаа юун дээр ойсон гэв. Тэрийг одоо манай Японд сэргийн суралцаар докторын зэрэг мөс ангарах сүрэн гэдэг. Манай өндөр залуу. Тэр залуу Японд яаж тэр багш нар тэгэхээр энэ бол Японы хөрлийн юун дээр энэ технологи бид нар бол сайн мэдэхгүй энэ үнэхээр ховор юу вэ шүү гэж хэлчих. Тэгэхээр одоо бид нар тэгж чадахгүй юу би сайн мэдэхгүй. Тэгэхээр сонирхолтой юм бол тэр гоон. Тэгээд дээрэс нь бас энгийн голын бас монгол булшгүй юу одоо Чингис хааны үе ингээмээр Чингис хааны үе юу дунд зууны үеийн нэг булшнаас хүрлийг асар нарийнхан цуваад тогсны өдмөт юу гаргасан баг. Тэр чинь тэгэхэр чин маш урт нарийн цуув нь шүү дээ. Нарийн цуваад тэгээд тогсны өд чиг болгоо тэгээд нөгөө бохтог малгай гэж байгаа шүү дээ. Нөгөө 13 дуу зууны эмгтээчүүд юм уу өндөр малгайны дээр хатдаг байсан. Тэгэхээр тэр цувих технологи тэгээд тэрийг юунд оруулаад одоо хүрлийг шүү дээ хүрл одоо төмөр биш хүрлийг тэгж цуваад тэгээ хийсэн. Тэгээд тогсны үд мэт тийм илбэр гаргана гэдэг бол уран бархны хувьд тэр бол гайхамшигтэй зүйлс. Тэгэхээр үнэхээр одоо хийж чадах болов уу гэдэг зүйл байгаа байхгүй юу? Одоо хийж чадчих байгаа юмнууд бол зөндөө гарч байгаа. Одоо хийж чадах болов уу гэдэг зарим юмнууд эрт цагийн буш бунхан эрт цагийн юм дэлгэн зүс гардаг. Тэгэхээр энэ бол технологи мартагддаг байх. Тэ? Чаддаг байсан юм бид нар чаддгүй болдог байх. Тэрний л асуудал байх. Тэгэхээр бидний одоо бас нэг ийм юм байгаа байхгүй. Бид нар ган хайлуулж төмөр гаргаж явдгаар одоо энэ бүс нутгатай мундаг үйлсэн гэдэг бид нар тогтоолоо шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нар хангийн үйлдвэр тий төмрийн үйлдвэр гэж яриалаа тэгээд байхад тэнд хүнүүгийн үед одоо энүүхүү юм төв мөнгөн морьт төв аймгийн мөнгөн морьт сумдал одоо төмрийн зуухнууд хэдэн арваараа тавьдсан. Ус аймгийн Түргэн сумын одоо Түргэн голын хэрэг дээр л ингээд л хэд хэдийг ингээд тавьдсан зуухнууд байж л байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо энэ их олон жилийн туршид технологи алдчих юм бас бид нар хэтэрхий залах уу гэдэг юм уу эсвэл бид нар ер нь л өвдөөс өмнөх үеэс нэлийн холдож байна тийм өөр технологи шууд утгаар нь хүлээж авдаг ер нь бэлэнчлэх маягтай л болж байна да ер нь үйлдвэрлж байсан цагтаал хүчрэхэг л байсан юм шиг байна одоо ер нь бол энэ археологийн судалгаа хийж байгаа хэдэн жилд харахад бол өнөөгийн үеийн тэр юу харахад бол тэр их цуухнуудыг хийгээ тэр цуух нь бол хятад юм уу одоо манай өмнөд хөршийн цуухны юунаас өөр шттэ шал өөр байхгүй ерөөсө бид нар өмнөд зүгээс өөр технологиор буюу баруун зүгийн технологиг бид нар эндээс яагаад тэгээд нүүдэлчдэд зориулсан авсаархан тийм одоо хөрөнгөч гарахаагүй тийм зуухыг л хийж чаддаг байсан баг. Тэгэхээр л бид нэр ер нь үйлдвэрлэдэг юм хийдэг тэр ажилсаг байх хугацаанд л хүчрэгчжсэн. Магадгүй одоо бид нар бас хүчрэгжиж магадгүй л дээ бас.
Одоо нэг ялангуяа ковидын нөлөөгөөр нэлээн сайн одоо манай улс орны хувьд ол ойлгож байгаа зүйл нь бид үйлдвэрлэгч байх хэрэгтэй байна гэдэг их ойлгоод байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг өмнө үйлдвэрлэгч байгаагүй юм уу гэхээр үгүй шүү дээ. Ер нь бол ингээд арчлал гарахаас өмнө бол ингээд зөндөө олон үйлдвэрүүд одоо гутлын хийдэг байлаа, энийг хийдэг байлаа гэж ингээд зөндөө олон ингээд хийдэг юмны үйлдвэртэй байсан. Тэгэхэд тэр одоо ингээд нөгөө нэг түүхэн цаг үед те юу болоод одоо тэр үйлдвэрүүдийг ингээд бүр ингээд байхгүй болгоод одоо сэргийх тийм боломж байдгүй мүү? Одоо тэр тал дээр та ямар байр суурьтай байдаг вэ? Юу болж өнгөрвөө гэдгийг одоо жишээлбэл хэвчлээ одоо за одоо ялангуяа одоо миний үеийнхэн бол сайн мэдэхгүй шүү дээ. Ямар тач нөгөө нэг ардчлал гарсан гэдэг нь мэдээд байгаа. Тэгээ яагаад үйлдвэрүүдээ бүгдийг хагаа хийсэн бэ гэдэг ингээд ерөөсөө нэг юм ойлгомжгүй те. Тэнгүүтээ одоо болохоор л бид нар ингээд заавал ингээд юм лаг үйлдвэрлэгч болох хэрэгтэй. Бид нар ингээд хэд таа сараатай байна, урсуу сараатай байна гэж ингээд яриад байгаа тий. Тэгэл тэгвэл яг ярихгүй тэгвэл одоо яагаад үйлдвэрээ хийж болохгүй юм тий. Эсвэл сэргээж болохгүй юм.
Харин тий. Үнэхээр би нэг ярианы эхэнд хэлжсэн тий. Үнэхээр энэ бол өөрчлөлт болж ирсэн үе юм да тий. Одоо устгах сүйтгснээсээ илүү тий. Тэр нийгмийн бүтэц зохион байгуулалт нь өөрчлөгдөхөд тухайн одоо эдийн засаг өөрө хамт байгаа. Яг энэ бол бас эртний одоо тэр үед ч гэсэн яг тийм модель байга. Ер нь бол одоо хүчтэй зохион байгуулалт, төрийн зохион байгуулалт бий болоход яг эдийн засаг яг тэгж адилхан гарч ирд. Эсвэл эдийн засаг хүчтэй болох тохиолдолд төр өөрө хүчтэй болдог. Ийм систем байгаа нь бол одоо археологийн баримтаас тодорхой болдог. Одоо хүмүүгийн баримт, хүмүүгийн одоо ийм толинууд байдаг. Археологи бол ерөөсөө яг ингээд тусгал толшгол тусгадаг байхгүй яг одоо юунаас яг баримтаар тий одоо хүнүүгийн үед хүний булшнаас одоо хүмүүс хүмүүсийн булшнаас хичнээн хэдэн килограмм одоо төмөр зүйлс тий тэр нь юунаас гарч ирдэг. Тэгэл миний дөрөвний ярьсан 100 тий 100хнууд гараад ирдэг. Тэгэд иймэрхүү маягийн одоо технологийн дэвшил энэ юмнууд маань өөрөө нөгөө нийгмийн зохион байгуулалт. Одоо бид нэр энэ их мундаг юу явж байгаа юм одоо Занууцрын үед тэр их мундаг бурхтыг хийж исэн энэ технологи энэ юмнууд нь гинт алга болчих өг тэ энэ технологи магадгүй сунжраад тэ дарганг ийм одоо хийц буюу мөнгөн аяганы хийц тэ одоо сүврээ ямар юуны хийц бат нуруу хийц гэл ингээл эн чинь нөгөө нэг уламжлал өөрөө тал тал тийшээ баг багаар ингээл явж исэн энэ уламжлалууд байсан зүгээр арчлал гарч ирсэн энэ олон үйлдвэрүүд тоглолдож эхэлсэн хаагдсан энэ бол үнэхээр тэр төрийн систем улс төрийн систем юунуудын буруу ажилласнаас болсон байх. Гэхдээ магадгүй энийг авч үлдэхийн тулд их юм хийх нь магадгүй бид нар энэ өөрчлөлтийг авчруулахгүй байх ч магадл байсан юм билүү. Мэдхгүй тийм энэ чинь амар юм байхгүй юу? Энийг үлдэхийн тулд бид нар өөрчлөлт хийхгүй байх ёстой байсан уу? Эсвэл үнэхээр энэ юмыг алдаад бид нар өөрчлөлт хийж бид нар өнөө цагийн арчлалтаа золгох байсан уу? Нэг дэнсэн дээр тавивал хэцүү дэнс тий. Тэгэхээр энийг сайн мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан бидний нүүдэлчдийн хувьд бол үйлдвэрлэгч байна гэдэг бол үнэхээр зориг байх хэрэгтэй. Үнэхээр одоо бид нар ярьдаг ч тэр итгэлт баян тий ноосны үйлдвэр барих тухай яриа л тэр юм дээр байж л байдаг тий. Үнэхээр нүүдэлчдийн дотор дандаа ийм үйлдвэрлэх сэтгэлгээ бид нар юм хийх л бид нар ингэх ёстой гэсэн сэтгэлгээ дандаа байсан. Тэр нь бол дандаа энэ археологийн юм дээр харагдаж байгаа хгүй юу. Одоо төмрийн үйлдвэр байхад бид нар давсны үйлдвэр буюу давсны уурхай байсныг л бид нар Ус аймгийн давс сумаас баримт археологийн баримт. Тэр яасан гэхээр одоо яг давс олзруулж исэн газарт олон мянган жилийн өмнө тэр давсыг олзруулж явж байгаа уурхайн моролт болон одоо нас орсон муми тэр хүнийг л олж байгаа. Тэгэхээр л тэр үед давс сумын юм дээр л бид нар одоо юм үйлдвэрлэж байна. Аюу толгой, аюу толгойн тэнд аюу толгой гэсэн нэртэй аюу олдчихсан газар байхаа. Гэхдээ тэнд дор хаяж одоо хүрэл зэвсгийн үеийн төгсгөл, төмрийн ихэнх үед одоо хүдэр олзуулж исэн газрууд байна. Бас зуух байна. Жижиг зуухнууд ийц. Тэгээд тэр зуухнууд нь одоо хүрэл хайлуулж исэн бололтой. Одоо шавар баас, тиймэрхүү зүйлсүүд байна. Тэгээд тэр хүрлийн хүдрээ буталж исэн бутлуурч болгоонууд нь байна. Тэгэхээр энэ бол баримт шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр хийх гэж хичээж хийсэн. Хийж хийсэн. Тэгээд хийж ирэх үедээ хүчрэх болжсэн. Ийм л баримтуудыг археологс олоод байгаа юм байна.
Одоо нөгөө нэг мэрэгчлэр ажиллаж байх үеийн хэрэгжүүлсэн, амжилттай хэрэгжүүлсэн одоо сайн туршлага гэвэл та юу хаалцах вэ?
За одоо өөрийн туршлага гэхээсээ илүү манай салбарын юу байхдаа одоо миний дангаараа яасан гэж явах төрч археологч өөрөө түрүүн хэлжсэн нөгөө хээр гарахтаа л олуулаа гараал тэгэл тэрийгээ судлах нь бас л олуулаа судалдаг. Тэгээд ганцаараа суугаад юм хийх гэвэл бараг л байхгүй. Миний бодлоор зүгээр ганцаараа хийх боломжгүй. Гэхдээ тэр олон юм дотор бол бид нар соёлын үеийг хадгалах, хамгаалах тал дээр ч гэдэг юм уу. Эсвэл энэ археологийн дурсгалын мэдээллийн сан эдрэгс нэг иймэрхүү юм дээр нэлээ анхаарсан нэг 20 жил орчим болсон баг. Яг тэгэхээр урд нь яг уу мэдээллийн сан буюу Монгол улсын нутгийнсэр дээр хичнээн дурсгал хаана хаана байгаа юм те хизээ малтсан ийм мэдээлэл нь маш бага байсан байхгүй юу. Хувь хүний тэмдэг дэвтэр дээр эсвэл хувь хүний юм дээр байсныг бид нэгтгэе гэж үзээд нэгтгэе. Ер нь бол нэгдсэн мэдээллийн самтай бай гэж одоо ярилцаад гэдэг юм уу. Тэгээд ер нь археологийн хүрээлэнд байгаа, ер нь археологчдын байгаа мэдээллүүдэд нэгтгэж нэг үзсэн. Тэгээд үзэхээр өнөөдөр их гоё дүр зураг харагдж эхэлж байгаа юм л энэ чинь. Өнөөдөр Монголын хаан одоо хүн чулуун байгаа, хаан булшин байгаа, булш дотроо нөгөө ярьсан дөрвөлжин булшин хаан байгаа гэдэг бүх мэдээлэл гаргаад ирчих. Тэгээд тэрний хэдийн бид нар малтсан, хэдэн малтагдаагүй аа юм. Тэгээд тэрнээс хэдэн одоо шунхан сэлээ тоногдсон ч гэдэг юм. Ингээд яг нэг мэдээлэл өөр тодорхой болно. Тэгэхээр ирээдүйн Монголын археологийн судлах улсуудад бас зөв зам болох юм болсон. Тэгэхээр энийг хийхэд чинь археологч бас хийхгүй. Эний чинь нөгөө газар зүйн мэрэгжлийн улсуу буюу GIS гэдэг одоо газар зүйн мэрэгжлийн улсуу тэр координатыг оруулах, тэг бүх мэдээллийг олсруулах одоо мэдээллийн технологийн улсуу бас хэрэгтэй болно. Ингээл ер нь бол энэ юм дээр хамгийн чухал үүрэгтэй ажиллаж байгаа улсууд бол яг л энэ мэдээллийн технологи, тэр газар зүйн мэрэгжлийнхэн тэр улсууд маш чухал үүрэгтэй оролцдог. Археологчдод санаа байна, асуулт, тэгээд хүрх үр дүнгийн тухай мэдээнүүд байна. Тэр хүрх арга замыг амархан, хурдан, тэг хүнд ойлгомжтой хүрх юм ийг бол манай технологийнхан л хийдэг хөх. Аль ч юм тийм байх тий. Одоо шинжлэх ухаан биднэрт бол нэг тэгмээр байна, ингмээр байна гэсэн гой санаа л байна өөхөөс биш. Тэрийг яаж гой болсуулах юм бэ? Иймэрхүү маягийн юмнууд зөв хийсэн баха, хийж байгаа баха. Одоо манайх дээрэс нь төрөө ярьсан нөгөө нэг соёлын үеийг хадгалах, хамгаалах гэж яриллаа шүү дээ. Тэрэн дээр яг сайн хуультай гэдэг шиг бид нар археологийн авраа хамгаалах гэдэг нэг юмыг оруулж ирсэн. 2000 оны ихэр энэ ч бас их чухал юм болсон. Ягаад гэхээр уул уурхаан том одоо юм боллоо шүү дээ. Одоо бүүм гэдэг байдаг тийм. Тэрэн шиг юм боллоо шүү дээ. Хаасайг уул уурхаа болоод бүх тус одоо ашигналт молоо ол зурлаа л одоо ерөөс сайхан бижгэнсэн. Тэгээд тэр үед соёлын үе үнэхээр хүнд байдалд орсон. Тэр чинь яа харахгүй энэ чинь нөгөө соёлын үе хадгалж хамгаалах хэрэгтэй эсвэл ашигт малтмолоо олзруулж бид сайхан амьдрах хэрэгтэй гэдэг ийм хоёр юмны дэнсэн дээр очиод зогссон. Тэгээд соёлын үеийн тухай хууль өөрөө яг тийм сайхан зүв заалттай байсан. Одоо ашигт малтмол олзруулж байгаа байшин барилга барьж байгаа энэ улсууд ийм хуулиар ажиллана. Та нар заавал эхлээд археологчдоор талбай үзүүл. Үзүүлээд тэгээд тэнд дурсгал байвал тэр дурсгалуудыг авраам хамгаалж малт судлуул. Тэр зарлыг та нар харгана. Тэгээд бүх зар юунд дараад өгсөн. Тэгээд тэгээ энэ чинь хэрэгжүүлэх усуд байна, хэрэгжүүлэхгүй усуд байна шүү дээ. Тэгээд миний л мэдхийн оюут толгой компани бол үнэхээр сайн хэрэгжүүлсэн. Хүн болгоны яг борог бол гэдэл яригцсан нэг алдартай тийм. Тэд нар бол шилдэг соёлын үеийг хамгаалагч компаниуд шүү дээ. Тэгээд үнэхээр муу нэртэй луу данстай л явдаг болсон. Үнэхээр соёлын үе тал дээр бол би үнэхээр сайн ажилласан онд компани. Яг тэр үед бидний дэмжиж ирсэн, бидний одоо соёлын үеийг хамгаалах, хадгалах дээр одоо өөрсдийн одоо хувь нэмрээ одоо гадаадд буюу өрөндөд байсан тэр одоо платформыг Монголд суурьшилж байгаа байхгүй. Бид нар ч мэдхгүй юм шүү дээ. Одоо бид нар ганцхан хуйлал байсан. За ер нь юм олдвол малтах юм байна. Тэр талбайг чөлөөлөлт өгөх юм байна л гэж бодож байсан бол тэгэхэд одоо бусад өрөндөөс орж ирсэн гадаадын компани үлгүй ээ. Эний чинь ингэж бүхэлд нь хамгаалт юм аа. Тэ? Эний чинь ингэж хамгаалт, ингэж яадаг юм. Гэхдээ ингээл бид нар туршлага болж байна. Тэгээ одоо 20 жил орчим судалгааны ажил хийгээд энэ авраа хамгаалгүй юу одоо энэ уул уурхай зам одоо бүх юмд юу хийж чинь. Тэгээд тэрнээс болж бид нар маш олон дурсгалыг хадгалж хамгаалж чадсан. Тгийгүү байсан бол бид нар олон дурсгал алдах байсан. Говийн бүс нутагт ялангуяа бол бүгд дуусах байсан. Тэгээд тэрийг хийх чинь манай үеийнхний оролцоо байлаа. Дээрээс манай ахмад үеийнхний мундаг оролцоо байлаа. Тэгээд сэтгэлтэй зүрхтэй одоо геологчд тий яг тэр уурхаан геологчд тэр уурхаан хүмүүс монголчуу монгол мэрэгчлэнүүдийн тэр мундаг сэтгэл тэгээд дээрэс нь тэр гадаадаас ирсэн тэгээд тухайн газар нутгийнхаа хууль дүрмийг сахидаг одоо тэр гадаад мэрэгчлэнүүд тэгээд манай мэдээж яам мэрэгжлийн яамд одоо дандаа л муу хэлдэг хэдэн байгууллага тийм үнэхээр ажилласан байхгүй юу тэр үед бол мундаг ажилласан би тийм учраас энэ бол археологиг дэмжсэн археологчдыг дэмжсэн тэгээд яг нэг салбар шинжилгээ ухааны бас хөл дээр нь босход бол үнтэй хувийн нэр оруулсан судалгаа болсон. Тэгээ эн чинь өөрөө олон залуучуудыг бас яг энэ мэрэгчлэр ажиллах урам зориг өгсөн. Тэр үед олон залуучууд бэлдсэн. Тэгээ одоо хүртэл баяртлах компани археологч ажиллаж байна шүү дээ. Яг тэнд ажиллаа. Соёлын өвөө хариуцаад ингэ байж байна. Тэр ийм байна гэдэг чинь үнэхээр мундаг л. Тэгээ тэр хүн одоо тэр залуу хаанах их хэрэг хам богцсон юм. Хүн баггүй. Тэгээ археологи анги сураад төгсөөд оюутлахад очиод хам богдод оюутлахад очиод одоо олон нийтэд харьцах уу юу соёлын өв одоо тэр чиглэлээр хариуцаад ажиллаж байгаа юм уу байна уу тэгээ сайн туршлага сайн жишээ бол тийм аягийн зүйлсүүд байна. Тэгээд зөндөөдөө одоо манай үеийнхний хийсэн бид нар чинь тэр олон давалгааг яасан манай ахмадууд тэр гадны өрөндийн олон том том төслүүдийг орж ирэхэд хүлээж авсан тэр их чөлөөтэй нээлттэй юм гоё хүлээж авсан манай ахмад археологчд байна. Тэгээд бид нар тэрийн өргөжлөлөө авч яваад бас нэг хэрүүл уруул те юу яачихгүй хан шир ингээд олон жилийн найз нөхөд болоод ингээд явж байгаа гадны хамтарсан төслүүд байна. Хэрв тэгээгүй байсан бол дэлхий дээр бол ийм одоо арчилсан гэдэг юм уу ийм нээлттэй шинжлэх ухаан бол байхгүй гэж байгаа шүү. Ер нь бол дэлхийн тэр олон улсуудтай хамтарч ажиллаад тэгээ ямар нэгэн асуудал гаргаагүй ямар нэгэн одоо маргаан те юм нь хулгайлсан ч гэдэг юм уу юм нь нэвдсэн ч гэдэг юм уу тий эсвэл хоорондоо хууль шүүхтэр очиад маргалдсан тий юм байхгүйгээр ингэж сайхан хамтарч ажиллаад зарим нь одоо 20 жил зарим нь 20 хэдэн жил ингээд ажилдсан төслүүд байгаа байхгүй Япон, Америк, Францын төслүүд бол ингээд мундаг ажиллаж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр эн чинь нэг үеийг аваад гарна гэдэг чинь том юм байхгүй тий тэр чинь тэгэхдээ манай 90-р онд чинь хоол өмдгөл нөгөө картын бараатай багтал та гадаадын төсөлд явж ялаа шүү дээ. Тэгээ гадаадын төсөлд яваал тэгэл олон төр чин гэр бүл олон юм чухал нэмэр болно тий. Тэгээд бид нар чин ном хэвлүүлэх ямар ч зардал байхгүй. Канон гэдэг шүү дээ. Тэр канон дээр бид нар чи анх одоо сэтгүүлээ хэвлэж исэн үе шүү дээ. Тэгтэл солонгост очиж сэтгүүлээ хэвлүүлж байгаа. Солонгосын төсөл орж ирэл. Тэгэл одоо палеонтолог археолог хоёр л анх бэлэн хоолыг одоо үзэж харж анх гадныхнаас үзэж хараад хөөх усыг ингээд яхаар хоол болдог юм байт юм байна гэж бид нар анх үзэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр чинь л үнэхээр археологи палеонтолог шинжлэх ухааны дотор бид хэд бол нэлээд л эрт одоо юм дотор орсон. Одоо өрөндийн соёлч гэдэг юм уу, одоо гадаа соёлч гэдэг юм уу. Анхны интернет юутай харьцахад одоо археологийн чинь өдр болон гэж харьцаж үд цаа өдр болон шарил зүгээр ер нь харьцсан амар чухал байдаг учраас гадны төслүүд цаавал интернеттэй байх хэрэгтэй, факстай байх хэрэгтэй гэхэл ингээл ерөөсөн бүх юм л бидний технологийн юм руу чирж оруулж ирсэн. Давуу талууд үнэхээр яг тэр үеийн давуу талууд бол бидний эс эхэлсэн. Одоо бол дийлдэхгүй мундаг болсон шүү дээ. Одоо манай залуучуудын үе бол гадаад төгсөж ирэл тэгэл гадныхантайгаа хамтраад ажиллаж тэр хэлээр нь ус цас ярьдэн 10 гаруй жил тэнд нь амьдэрсэн. Ерөөс тийм тэр нутгийн хүмүүс шиг болцсон уу. Тэгээд маш сайн бас монголоор ярина тий. Тэгэл нэг сонин үе эхэлж байна. Манай археолог бол одоо нөхөр өрн дормын мундаг мундаг том сургуульд төгссөн одоо залуучууд. Тэгээд тэд нар нь одоо шавнараа бэлдэж байна. Тэгэхээр археолог бол дийлдэхгүй том салбар болох уу хаа. Ер нь бол ирээдүйд.
Аа тэгвэл одоо нэг карьерийг та ер нь юу гэж ойлгодог вэ? Карьераа ер нь төлөвлөдөг байсан уу? Төлөвлөдөг байсан бол одоо хэдэн жил ер нь төлөвлөдөг байсан бэ? Талаараа болж байна.
За би ч одоо карьер муутай байтал хүмүүс. Ер нь бол нэг төлөвлөж яасангүй. Яг л зүгээр карьерийг янз янзаар л ойлгодог байх. Би зүгээр ингэж л боддог байсан зүгээр. Нэг жил жилд нь л одоо тий би тэр карьер байсан баха зүгээр энэ тайлангаа нэгтгэж нэг ном болгох юмсан тий энэ судалгаагаа ингээд нэг бүтээл болгох юмсан. Ингээл ер нь бол нэг судалгааны карьер маягтай тий тэгээ төслөө одоо ингээд нэг сүүлд нь дүгнээд нэг ийм юм гаргачих юмсан. Тэгээд энэ өгүүлээ гадаад ингээд гаргачих юмсан. Ойлгуулах энэ тэр карьер минь өөрөө одоо нэг судалгааны карьер учраас зүгээр өөд дэвших. Тэгээд тэр нь миний бодож ирсэн зүйл маань одоо хамтрагч найз юм байна. Эсвэл миний шавнарын одоо карьер болдог. Тэгээд ингээд тэднэрийн бас төлөвлөгөөнд би бас орно. Би миний төлөвлөгөөнд тэд нар орно. Ингээд төлөвлөгөө болго өөрөө ингэж юу явсан болохоор ингээд давгүй сайхан бүтсэн байх гэж би бодоод байгаа. Тэр бол тэгтээ одоо тэргээд тэгн ингүүл ингэнэ гэсэн юм бол одоо тийм болсон. Би бол одоо ч гэсэн бараг л төлөвлөгөөгүй л явж байна. Тэгтээ ер нь бол нэг иймэрхүү юм байдаг шүү дээ тий. Одоо их сургуульд бол одоо хоёлаа түрүү ярьсан их сургуулийн сургалтын системийг яах вэ? Найзтай одоо найз нар сууж байгаа энэ системийг яах вэ? Бид нар яаж зүв болсон одоо хүчин археологчдыг бэлдэх үү? Тэ зүв суурьтай болсуудыг бэлдэх үү? Яаж одоо олон монгол залуучуудыг гадаадад өндөр хөгжилтэй орнд сурах уу? Тэ тэгээд эндээс орж ирсэн гадаадад төгсөөд ирсэн энэ археологчдыг яаж монгол арга зүй монгол маягтай судлаачд болох уу? Тэгэл ингээл тэр бодох юм төлөвлөх юм л гэж би дотор боддөө шүү дээ ер нь бол.
Би нэг нэтээс сонсч байсан юм а. Одоо нэг бид нар чинь бакалавр, магистр, доктор гэдэг ингээд за баг болчлоо доо гэж удаад дитг тий. Гэтэл ингээд цаашаа нэг айгуул эрдмийн зэрэг байдаг а гэд ирж ирсэн. Тэгэхээр энэ талаар асуувалцул тий.
Тий одоо тий эрдмийн зэрэг цол чинь дэлхий дээр бол одоо ста чиний хэлдэг сая л бакалавр магистр доктор гэдээ дуусчих шиг байна тий. Тэгээ одоо Монголд бол одоо ساينс доктор буюу одоо том доктор гэдэг нэг цол байгаад байна. Бид нар бас заавал авах хэрэгтэй. Заавал жоохтой авах хэрэгтэй гэсэн юм таа. Тэгээ зөвөр үндэ бол эрдмийн зэрэг цол тэгээд актив чидэр чинь өөр хэрэгэм шүү дээ. Одоо тэр чинь хийсэн ажлын үнэлээд активийн жинхэнэ гишүүн болгож байгаа болохоор тэр бол өөр профессор тэд профессор эдэр бол бас цол болгоомжч байгаа. Тэгэхээр яг эрдмийн зэрэг нь бол үнэхээр яг нэг ийм юм байхгүй. Одоо нэг 2-3хан л юм байна. Их олон явахгүй. Гэхдээ гадаадд бол яг ساينс доктор гэхээр ساينс доктор бол яг шинжилгээ хааны доктор буюу одоо байгалийн шинжилгээний чиглэлийн хавд. Манайх Орос хятад баг тийм лөө би сайн мэдэхгүй. Ямар ч байсан энд бол нэг ингээд ساينс доктор авах хэрэгтэй гэсэн нэг тийм юу байгаад байгаа. Гэхдээ эрдмийн зэрэг цол гэдэг бол гэхдээ эрдэм гэдэг бол цол л зэрэгээсээ илүүтэй зүгээр тэр өндөрлөгт хүрнэ гэдэг бол тэр бүтээл хийсэн бүтээсэн зүйл тий. Тэгэл тэр тухайн шинжилгээ хоонд оруулсан хов нэмэр тэр болгом л одоо тэр хүнийг өндөрт өргөж тий хэзээш дурсагдах хойч үедээ мартагдахгүй байх үндсэн суурь нь болдог. Түүнээс биш олон мундаг цолтой олон мундаг зэрэгтэй эрдэмтэд байх хэдий ч хэзээч яадгүй дурсагддгүй тий зүгээр авах хэрэгтэй юм аваад явдаг усуд байна. Ерөөсөө зэрэг цол байхгүй ч гэсэн үе үе дурсагддаг олон эрдэмтэд судлаачд байна. Тэгэхээр энэ бол хоёр талтай учраас би нэх тэрэнд нэх шундаг олон сайн ажил сайн судалгаа тэгээд зөв бодол тий зөв одоо шинжлэх ухааны зөв бодлыг л төлөвшүүлж олон хүн үлгэр дуурайл болох тий ер нь бол үндсэндээ тайван байх шиг сайхан юм байхгүй тий ажиллаа яагаад тайван суух байх хамгийн чухал юм түүнээс биш карьер эсвэл зэрэг цол яг заавал хийхгүй бол битүүр баг яриа суул чадахгүй байх тий одоо заавал тийм юм байж ээж өнөөдөр яриа суун эсвэл хүнд нөлөөлн тийм их юм байгаа учраас авч юм гэхдээ тодорхой хэмжээнд өөрийнх нь би өөрийнхөө хүрсэн болсон гэж бодсон бол болсон тий зүгээр тайван одоо би юм хийн тий тэр үед илүү сайхан одоо үе байдаг юм байна л гэж бодож штэ ер нь бол
а тэгвэл та бас нэг ажлын гараага хаанаас эхэлж ирсэн бэ ток хүртэлтэй их тэр ажлын бас үүх дүүхээсээ хуваалцвал
би 95 он шинжилгээний академийн түүхэн хүрээлэнд эрдэмсгэний ажилтнаар хүрсэн. Археологийн тасаг сектор гэж байхад нь эрдэмсгэний ажилтнаа. Тэгэхэд археологийн сектор чинь 5-6 хүн үнэтэй. Ерөөс Монгол улсын хэмжээнд л ер нь бараг тийм маягтай л байсан. 10 доторх археологчтой тийм газар байхад туслах ажилтан гэж орол. Тэгээд археологийн судалгааны төв болж дараа нь өргөжөө. Тэгээд төв нь археологийн хүрээлэн болж тусдаа гараад ингээл явсан. Тэгээд археологийн судалгааны хүрээлэнд буюу одоо шинжилгээний академид ажиллаад 26 жил ажилласан. Тэгээд энэ жилээс Монгол Улсын сургуулийн антрополог археологийн тэнхимд одоо багшаар ирээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол ерөөсө тасралтгүй шинжилгээний академид ажилласан. Тэгээд яг уу одоо түрүү хэлсэн карьерийнхаа сүүлийн хэсэг гэдэг юм уу та. Тэгээд энэ бол яг уу оюутнууд юм заа. Яг уу мэд жоохон баг зэрэг ч гэсэн мэдсэн зүйлээ бас хуваалцсан. Тэ? Тэгээ бас олон жил ажилласан бас археологийн хүрээлэн шинжилгээний байгууллагатай бас өөр талаас нь туслах дэмжээ. Тэ? Энэ чинь бас оюутан биелдэн гэдэг чинь бас хүнд ажил шүү дээ. Тэгээ биднэрт бол шинжилгээний активд бол оюутан биелдэх юм уу, тиймэрхүү бол хонс шүү дээ. Ер нь бас суур судалгааны хүрээлэн тийм учраас тийм. Тэгэхээр иймэрхүү маягийн юм бодож чинь тэгэхээр үндсэндээ гол ажил бол бас нэг орчны өөрчлөлт тий. Сонирхолтой шүү дээ. 26 жил чинь тэгээд хүүхдүүд байхасаа эхлээд 22-тээд яваал тэгэл 40 гараад 50 шахахтаа гарна гэдэг чинь бас урт хугацаа байхгүй. Тэгэхээр бас нэг юм орчны өөрчлөлт үзье гэсэн бодлоор энд ирчихэд л сууч ер нь.
За тэгвэл одоо нэг магадгүй энэ дугаарыг сонсож байгаа сонирхож байгаа энэ чиглэлээр сонирхож байгаа эсвэл одоо сурж байгаа сурж эхлэх гэж байгаа за төгсөж байгаа ч гэдэг юм оюутнууд тандаад залуучуудад тандаад одоо юуг юу нэхэрээ гэж зөвлөх вэ?
Тэ одоо хамгийн гол анхаарах зүйл бол одоо зүгээр археологийн чиглэлээр хийж байгаа бол бид хүн хэлжсэн хэлний асуудал тий хэлээ сайхан сураарай. Тэгээд хэл сурсан байхад үнэхээр энэ археологи гэдэг бол амархан бөгөөд сонирхолтой тий үнэхээр цаана гарч үзмээр санагдах. За ёстой л аялал гарна да археологи бол. За зүгээр би тэгэж бодно. Би өөрөө хэлний асуудалтай үнэлдэг хүн байсан л да. Яг бол тэгэд эн чинь аюу хэцүү юм байхгүй юу? Ер нь бол тэнийг давж туулна, тэрийг яана гэдэг бол тийм учраас ч гэж боддог юм уу? Ер нь бол хэл гэдэг бол хамгийн чухал гэдгийг бол ойлгож байгаа. Энэ ойлголтыг залуучууд дахин дахин сануулах хэрэгтэй. Тэгээд хэлийг ойлгоцсон байхад тэгэхээр хэлийг мэдсэн, сурцсан, ойлгодог болсон байхад бол шинжлэх ухааны ямар ч салбар өөрт нээлттэй бол сурах арга өөрөө тогтно шүү дээ. Хэл сурцсан хүн гэдэг бол тэр шинжлэх ухааны ямар нэг юм дээр ширээн дээр суугаад юм судлахад бол асуудалгүй. Тэ? Тэгээд юу хийх вэ? Ямар дарга замаар ийм судалгаа хийх үү гэдэг нь бас нээлттэй бол. Энэ ерөөсө гол юм бол тийм байна. Тэгээд мэдээж идэвх санаачлаг, орлог, тэ? Тэгээд нийцтэй байдал, үнэнч шударга байдал. Тэгээд баг бүгдийг хэлчихсэн. Ер нь хамгийн чухал юм бол оюутан хүний одоо идэвхс чармайлт, тэ? Тэрэн дотор бол бүгдээрээ багтна. Хэл, тэ? Өөрийнх нь мэрэгжил, бүх юм л идэвх санаачлагаас л яаж тэгээд идэвхгүй бол юу ч бүтэхгүй. Тэгийг л захий да.
За тэгэд хамгийн сүүлд нэг асуудык асуулт байдаг. Тэр нь юу гэхээр мартагдсан Монгол үг гэх. За яг мартагдсан хэс илүүтэйгээр ашиглагдхаа эсвэл нөгөө болоод одоо ер нь хэлчин ингэдэг нөгөө өөрөө органикаараа өөрчлөгдөж явах хэвээр гэж ингэж хэл шинжэж тал ярд юм лээ. Тэгэхээр ингэж заавал одоо нөгөө хуучны үгийг хэрэглээд авах шаардлагагүй гэдэгч гэдэг юм уу те. А тэгтэл нөгөө нэг одоо мутар тэргүн гэвэл одоо та битэр бол мэдчихин те. А тэгэнгүүт одоо зарим залуучуудын хувьд бол мэдхгүй те. Юу юм бол гэдэг ч юм уу те. Яг юу хэлээд байгаа юм бол. А магадгүй тэрэн шиг таны зүрх сэтгэлд үлдсэн өвс эмигээс ээж аваасаа шийдэх юм уу? Сонсон хуучны тийм ховор нэгэн үг байвал хуалцаач. Тэр нь ямар утгатай үг байсан бэ?
За яг чи. Тэгтээ яг нэгээр би зүгээр залуучууд ч юм уу ер нь хүмүүс мэдэхгүй ч эсэр сандал гэж үг санаанд орлоо. Эсэр гэд яхаар энэ бол 13 дугаар зууны үеийн одоо сандал. Одоо бид нар нэг ингэж эвхэгдэг сандал үүдэг шүү дээ. Эсэр сандал гэдэг эвхэгдэг. Одоо хүмүүс сонирхоод үзэх юм бол одоо арабын одоо юунод байдаг юм. Миниатюр зураг уу юу? Шимгэл зурган дээр ер нь бие. Дээрээс нь бас энэ хүн чулуу уу 13 дугаар зууны хүн чулуун дээр бас одоо төрслөгдсөн байдаг. Одоо яг л нүүдэлчтийн одоо энгийн эвхэд аваа явчдаг ийм дэлгдэг ийм сандал. Тим сандлыг одоо эсэр сандал гэж нэрэлдэг. Тэгэхээр тэр үг санаанд орлоо. Тэр бараг хэрэглэгддэггүй баха. Тэгэд манай багшийн бас нэг гоё үг гэдэг юм. Бүсний чимгэл буюу бүсэн дээр ингээд тогтсон тогтоосон ийм гоё чимгэлүүд байдаг шүү дээ. Тэрийг бид нар бол одоо бүсний чимгэлэл, бүсний юу гэж ингээд нэрлэдэг шүү дээ. Тэрийг манай багш энэ чинь өөр нэртэй юм байна шүү. Энэ чинь бүсний үртэс гэж нэрлэдэг юм байна гэж. Тэр бас сонин үг сонсгочээс үртэс гэдэг чинь бол одоо төмрийн үртэс, юуны үртэс гэж жижиг юмнуудыг хэлдэг шүү. Тэгээд тэрийг бол одоо бүсний үртэс гэж одоо баруун монголчууд хэлдэг гинэ. Их сонин үг бай. Одоо энэ ч бас археологийн юмд ашиглах зүгээр юм байна гэж ярьжсэн. Тэр бас санаанаас гарт. Үнэ ийм хоёр л олон юу бий те археологийн юм дотор чинь бас ингээд нөгөө эртний юу гэдэг учраас тийм үгнүүд их олон байдаг. Тэгээд санаанд орж байгаа энэ хоёр л баг шүү дээ.
За тэгээд цаг цаава гаргаад өнөөдрийн дугаартаа оролцсон танд маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаарт маань Монгол Улсын Их Сургуулийн Антрополог Археологийн Тэнхимийн дэд профессор доктор Амар Төш оролцлоо.
За баярлалаа та бүхэнд.
За тэгээд хэрвээ дугаар маань таалагдсан бол subscribe дараад тэгээд бусад хүмүүстэй түгээж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Гэт баярлалаа.